Dankie Brunel, dear Senior.
Goedemorgen
vrienden.
It's a privilege to be back here in the house of the Lord this morning.
Dit is een voorreg om terug te wees hier in die huis van die Here vanmorgen. En om weer die oude story te vertel, wat ons vertel het al hier die jaren aan baie mensen. En hoe dat die genade van God aan ons verskyn het door Jesus Christus.
And so glad to know today that we are.
En so blij om te weet vandaag dat ons in gemeenskap is met hier die genade rondom die wereld. Met die mensen oral, weet dat God zijn kinders oral het. Misschien partijmaal zien ons dat net niet precies in elkaar, zoals ons zou doen of moet doen. Maar gewoonlijk, wanneer dit in een tijd van problemen is, dis wanneer die ware kleren wijs.
En dat is een van de gedachten this morning dat ik. Would not know how to express to you people.
En dis een van my gedagtes vanmorgen, wat ek nie weet nie hoe om aan julle mense uit te druk nie, met dankbaarheid en erkentlikheid, teenoor julle vir wat julle vir ons gedoen het, as 'n familie in ons tyd van probleme en nood.
Only eternity will I be able to explain to you what your.
Slechts eeuwigheid sal ek in staat wees om aan julle te verduidelik wat julle goeie getrouwe vriendskap beteken het vir ons in hierdie tyd van ons probleme met die heengaan, huis toe gaan van moeder. Ek het nooit besef wat het beteken, soveel soos nou as wat het beteken wanneer iemand jou kom besoek, wanneer jy siek is nie.
Many times that I have run against those problems.
Baie keer wat ek opkom teen daardie probleme van so baie oproepe, is dat ek nie by hulle kan uitkom nie, en ek my oproepe aan ander predikers oorgegee het, en om my te help om aan te gaan. En dan besef dat het een klein teleurstelling veroorzaak, want miskien het hulle hier die andere prediker ook geroep, maar hulle het vir my geroep om te kom.
It just makes me feel like it.
En dit laat me net voel asof ek gewens het, ek het superkracht van 'n soort om elkeen van hulle te behartig.
For I know when I sent for different ones to come, how that.
Want ek weet wanneer ek stuur vir verskillendes om te kom, hoe dat elkeen reg op tyd kom, en hoe wat het beteken het vir my om hulle te sien opdag. En aan hele mense, wie opgesit het s'nachts met moeder, Sister Wilson hier, en broer Fred Softman en sy vrou, en o, soveel van julle. En soveel het julle diens aangebied, dat ons dit nie hoef te aanvaar het nie, maar julle het julle diens aangebied. Soveel, dat daar iemand so gewees het, by haar, wat elke paar minute omgeruil het. Julle was so gaaf. En op die tyd toe ons was, haar laat leed in die ondernemers, hoe jylle gekom het en besoek het, en ons hande geskud het, en jylle arms om ons gesit het, en ons jylle sympathie gegee het. Ek het nooit besef dat dit soveel beteken het, totdat dit by my gekom het nie. Blomme, reikers en mandjies van oral, in soverre hulle het nie eens in die ondernemers saam kon sit nie. Hulle moes hulle achter in die kamers sit. Hoe dat nooit gedink het dat die stuur van een klomp blomme soveel kan beteken, net toe nie. En baie van julle het kaartjes gestuur, van verskillende plekke, en gesê, sympathiekaartjes. Heb ek die geld daarin gesit om uit te help met die kostes en dinge. Nooit besef dat een klein geskenkje aan iemand, of een klein denkje, soos daar die soveel sou beteken. Doordat het by my gekom het nie. God seën julle altyd ryklik. Ek is so bly, ek is deel van mense wat so 'n soort gees het. Ek is so bly om te weet, ek is julle broer. En ek vertrou dat ek dit nooit hoef terug te gee op daardie manier nie, maar op 'n ander manier. Toe ek gestaan het in die ondernemers, langs moeder, en soveel wat ingekom het, en partij mense wat gekyk het na, miskien een persoon rondom my ouderdom, en my hand geneem, en gesê, Billy, dit was lang, ek sou terugkyk, kon hulle nie onthou nie, hulle het soveel verander, jy het my babese begrafenis gepreek, jy het my moederse begrafenis gepreek, jy het na my toe gekom op 'n koue, donker nacht, Ja, en al daardie dinge soos daardie. Dit druk waarlik die woord van die psalmdichter uit, reken ek was dit, soos brood op die water, dit sal eendig na jou toe terugkeer. En as ek gehad het, welsprekend genoeg was op die spraak gehad het, wou ek net graag vir elkeen van julle vertel wat ek dink, maar ek kan dit nie doen nie, want ek weet nie so om dit uit te druk nie. Maar ek sê dit op hierdie manier, dat julle elkeen so weet wat ek bedoel. Ek bedank julle uit die dieptes van my hart. En hoe die skrif vervul is, dra julle mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Dit was haar heen gaan was iets wat vreemd was vir my. En ek het nooit ten volle besef hoekom die Heilige Gees my nie voor die tyd vertel het nie. Soos ek gesê het, die laaste keer toe ek hier in die preekstoel was, op daardie oggend, en het my toe vertel dat sy stervend was in die hospitaal. Ek het dit nie ervaar nie, omdat hy my nie vertel het dat sy aan die gaan was nie. Nou, natuurlijk, ons besef dat daar baie ding is wat hy doen, hy kan doen, en doen. Hy ons nie enig iets hoef te vertel nie. Hy vertel ons dit, en ek weet hier die een ding, hoewel, dat hy dit alles laat meewerk ten goede. En vanmorgen, terwijl ek op die bed geleid, daarin gedink het, die eerste een om te gaan in ons familie was my broer Edward, en ek was buiten in die weste aan die werk op plaas toe hy gegaan het. Ek was nie thuis nie, maar ek het hom gesien, nog 'n sondaar, hom gesien in die visioen voor ek gegaan het. Die volgende een om te gaan was Charles. Hy het vinnig gegaan, skielik. Ek het hieronder gepreek by die klein kleerling Pinksterkerk daar die aand, toe Charles doodgemaak is op die hoofweg dier die automobiel. Die volgende een om te gaan was Pa, gegaan in 'n hartaanval, gesterf in my arms, sy siel toevertrou aan God, skielik gegaan, vinnig. Die volgende een om te gaan was Howard. Ek was buiten in die weste op 'n vakantie, af met die rivier, no return. Toe vliegtuig ingekom het, vals skermpjes afgegooi het dat hy weg is. Maar ek, natuurlijk, het om sien gaan, jare, 2 of 3 jaar voor hy gegaan het. Ons het geweet hy was aan die gaan. Maar moeder was die enigste een wat vertoef het. En ek het gedink, miskien is dit die rede waarom hy my nie vertel het nie. Almal van hulle wat so skielik gegaan het, wel, almal van hulle het skielik gegaan, behalwe moeder. Sy het omtrent 6 weke vertoef, net by die 6 weke. Maar ek mag nie dit sê in die weergee daarvan. My ambitie was om by my moeder te staan en haar siel toe te vertrou aan God, wanneer sy gegaan het. Een of ander vreemde ding het my uitgesteer na die hospitaal daar die oggend, ek en die vrou. En sy was baie swak, en die laaste ding wat ek kan onthou wat sy gedoen het, toe ek vir haar kon sê, sy kon nie praat nie. Moeder, as jy steeds Christus lief het, en hy beteken alles vir jou, knik jou kop. En sy sal haar kop knik, en die trane so teen haar wange afloop. Hy het steeds alles beteken, reg aan die einde van die pad. Ek het daar op die wang getik, en haar gesig omgedraai met my hande, en ek het gesê, Moeder, jy is 'n ware soldaat, en ek is trots op jou. En ek het gedink, wonder hoe Satan maar gesê het, soos hy het in die dag van Job. Jy weet, God kan nie ons levens neem nie. Satan moet dit doen. Ons word net oorgegee aan Satan. En Satan, wat het geweet het, dat haar tyd gekom het, geweet dat sy so gaan, het aan God gesê, jy weet, sy het 'n seun wat 'n prediker is, en kinders wat sê hulle is Christene, laat my haar net 'n tydjie folter, ek sal hulle almal u laat verloon. Nee, deur die genade van God. En die laaste ding waarvoor sy haar kop geknik het, dat Christus steeds alles vir haar was, toe sy gegaan het. By die huis gekom, het ek gedink, wel is nie. Ek het ingegaan, daar in die kamer gestaan, ek het die Bybel opgetel, een nuwe Bybel. En ek het gesê, Here, U is God. Ek nie, U hoef my nie te sê wat U doen nie, maar ek het net gewonder of U weerhou het, die rede waarom U dit gedoen het, haar geneem het. Was dit om te keer dat my hart breek? Indien so, sal U my troos met U woord? En ek het dit gedoen, julle weet hoe jy die Bybel neem en dit net optrek soos daardie? Ek het net my vingers geneem en dit laat afgaan, dit opgeblaai. Matteus 9, huislike groot rooi letters wat uitstaan. Sy is nie dood nie, maar slaap. Sien, en eerste ding waarop my oog geval het in die skrif, toe ek afgekyk het. Daardie, natuurlik, nou, ek gebruik nie die Bybel vir 'n Ouija board nie, julle weet, ons doen dit nie. Maar ek was so hartseer op daardie tydstip, ek glo dat God my dit laat sien het, want wat gevolg het, het het reg bewys. Daardie nacht was, natuurlik, 'n rustloos nacht. En die volgende oggend was ek by die opgestaan, ek reken dit was omtrent 8 uur in die kamer, 8 of miskien later. Ek het begin om kinders te sien inkom, hulle wat krepel kinders inbring van oral, gelijk of dit omtrent 'n stadsblok wyd gemaak het, en omtrent 2 stadsblokke diep van net geteisterde kinders. Aan die linkerkant en aan die rechterkant het mense gesit en oral langs, gelijk as dit hoog op was, en dit soort van stadion afgeloop en toe weer opgekom in die achterpunt, en die eindste mense terug te hou van nie gesien nie, hulle kon voor en toe kyk daarna. Terwyl ek gestaan het met 'n blou pak aan, en ek het gedink, nou hierdie is vreemd, ek weet ek staan in die kamer by die huis, maar hier is ek in 'n blou pak, en ek het die sang gelei, bring hulle in, beide kante laat sing, bring die kindertjies na Jesus, bring hulle in oor die wêreld van sonde. En daar was 'n beroemde dame wat die stadion agter binne gekom het. Op een of ander manier het ek geweet dat sy sou inkom, maar sy het begin opkom deur die gehoor. En ek het net die liedere aanhou, lei, bring hulle in. Ek sou sê, hierdie kant, sing dit, bring hulle in. Hierdie kant, bring hulle in. Soos daardie, bring die dwalendes na Jesus. En ek sou bid vir al hierdie klein geteisterde kindertjies en siekes. En hierdie dame het gekom en gegaan na die loge, aan soos in die theater waar dit is, soos waar die beroemde sit, of 'n presidentse loge. Of, julle weet wat ek bedoel, en daar die soort van 'n plek aan my linkerkant. Die dame het pas ingekom, sy het omgedraai na die ander mense wat daar was en net haar hoofd gebuig. Ek het opgelet, sy soort van outfits aangetrek. Die dame het omgedraai om te buig na my, net voor dit, en ek het toe opgeloop in die preekstoel om te preek. En net soos sy haar kop afgehou het en ek omgedraai het soos hierdie na haar, en toe ek my kop optel en sy haar kop optel na my gerig, was dit mama. En sy het na my gekyk en geglimlag, sy was jonk, baie jonk. En 'n groot donderende stem het die plek geskit en woorde het voortgekom en gesê, moenie oor haar bekommerd wees nie, sy is soos sy was in 1906. En toe die visioen my verlaat het, het ek gekyk om te sien wat 1906 was. Dit was die jaar toe sy 'n bruid was vir my pa. En ek weet nou ook, dat sy deel is van 'n bruid, die bruid van Jesus Christus. Ek sal moeder altyd mis, sy was lief en dierbaar vir almal van ons. Ek kan haar ou bewende, verlamde hande onthou, toe Dolores haar arms ondersteun, net daar om haar nagmaal te gee. Dit was die laaste keer toe sy by die tabernakel was, behalwe toe haar begrafnis gepreek is. Ek wil nog iets sê, en net toe moeder aan die gaan was, vreemd, onvoorspelbaar, ons het geweet sy was aan die gaan op daardie tyd nie, maar broer Neville het ingestap. My vrou het gesê, as daar ooit een keer was wat sy bly was om broer Neville te sien, was dit op daardie tyd. Sê, ek weet nie hoekom nie, maar net iets, net hoe God daardie dinge bewerk. Broer Higginbotham was ook daar, die een wat pas die boodskap gegee het, 'n paar oomblikke gelede. Hy het geloop, hy het by die saal deur gebly, en broer Neville het ingekom. En ek het die kinders om die bed gekry, en ek het gesê, nou laat ons allemaal omstaan, en hey, laat broer Neville. Mama was altyd lief om broer Neville te hoor bid. Sy het nie daarvan gehou om hom te hoor, gesê, hy praat net asof opreg, hy met God praat. Dit was die laaste wat sy op haar oore gehoor het, broer Neville wat staan en bid. En ek het my hande gehou op haar kop, en een op haar hand, en terwyl hy gebid het, en terwyl hy in gebed was, het God haar geroep. En ek het daar die klein vreemde ruk gevoel, en ek het omgekyk, sy het haar kop gedraai en na my gekyk, en ek het geweet, sy was aan die gaan. So ek het gesê, almagtige God, ek vertrou nou haar siel toe aan u. En sy, soos die wind, deur die kamer gekom het, en sy was weg om God te ontmoet. So, een glorierike dag aan die ander kant, sal ek haar sien, jong vrou. Natuurlijk, ons ken haar nou as 'n ou, gebroke moeder, bewend. Toe sy haar kinders gehad het, 10 van hulle, was dit nie soos ons het vandag het nie. Ons het net nie die moderne manier gehad nie, en ons het nie geld gehad om dit te bekostig nie. Maar so haar babe sê vanmorgen en vanmiddag so sy haar was goed doen. En dit het haar net afgebreek. Maar nie 'n ou bewende moeder met beweerasie wat oor haar bewe nie, maar 'n pragtige jong vrou sal sy wees in daardie koninkryk wat daar oorkant is. En ek gedink aan die troos van God om het laat kom tot daardie oomblik en reg nadat alles verby was, my dan te sê hoekom en my dan daardie trooswoorde te gee deur 'n visioen van my moeder. Daarom, vriende, die evangelie waarvoor ek gestaan het, ek het het dopgehou wanneer het afkom by die ure van dood. Ek het het gesien op my moeder, ek het het gesien op my vrou, ek het het gesien op my broers, ek weet wat het beteken wanneer jy kom by die einde van die pad met ondervinding met God. Dit beteken iets. So ek is nou vastbeslote deur die genade van God om na elke deel van die wêreld te gaan waartoe hy my sal stuur en elke skipse wat ek kan om hier die evangelie te preek, want dit is die krag van God tot saligheid. En Heer, die wete dat wanneer hier die lewe verby is, ons 'n lewe aan die ander kant het waar ons weer terug verander na jong mense en ons in sy teenwoordigheid en sy heerlikheid sal lewe vir ewig en ewig. Ek vertrou dat elke kosbare moeder hier binne en elke dogter, elke seun en elke vader sal sterf in die Here. Selfs so sê die Gees, want hulle rus van hulle werke en hulle werke volg hulle. Een helder dag sal ons hulle gaan sien. Ja, as dit nie so is nie, hoekom staan ons dan hier vanmôre en preek te vergeefs? Maar vriende, ons godsdienst is nie te vergeefs nie, dis die krag van God, regheid afgetoets met die siertoets van die dood. Deur lydings, deur enige soort manier wat het wil kom, wat het verskil maak het, ons gaan God ontmoet. Nou, ek wens dat, ek gehad het, ons sitplek gehad het vir elkeen, en ek wil aankondig, ek geloof vanavond is nagmaal, is het reg, broer Neville?
Tonight is communion night.
Vanavond is nagmaal aand, en almal by, ek het pas in iets gedink oor nagmaal, daar was 'n sekere persoon na die dag, het na 'n kerk gegaan, en moes 'n huurmotor kry om te kom kry, en om onder na die kerk te neem, hy was baie arm man, en het afgegaan en nagmaal geneem, en sy bierman is soort van een van, daar die eensinnige kerels wat nie God ken nie, hy het sy bierman gevra gesê, waar naartoe het jy vanmorgen gegaan en daar die huurmotor? Gesê, ek het gedink, hey, die man is kaars brood op die tafel. Hy het gesê, die kerk neem nagmaal, so ek het soontoe gegaan om nagmaal te neem. Hy het gesê, wat is nagmaal? Hy het hem vertel wat het was, die brood en wijn van die Here. Hy het gesê, ek het ook een bekie gehad, gesê, ek het een pan vol koekies gehad en een kwart whisky. En op sy tafel net onmiddellik geval in een hartaanval, hulle verwaat dat die enige oomblik kan gaan. Moenie ongodsdienstig wees nie, moenie oneerbiedig wees nie. Sien, respecteer die woord van die Here, sien, want ons weet nie wat er oomblik ons geroep gaan word om die antwoord en aan God nie. Nou, verskoon my, ek wil graag kom, ja, hy het my gevra of ek hier gaan wees vanavond. Ek wil graag een goeie prediker hoor vanavond as ek kan, broer Neville, maar ek wil graag kom elke nagmaal aan. Ek dink dis ons pligte, soveel as wat ons kan. Dan, as dit goed is, as dit behaaglik is vir God en behaaglik vir die kerk en vir broer Neville, wil ek hier wees volgende Sondag weer as die Here wil. En as dit goed is, sien, en ek denk net dat ek elke klein onsie wil gee wat ek kan, elke stukje kracht wat ek oor het vir die koninkryk van God, alles om elke siel te red wat ek weet hoe om te red. Want bovenal, wat sou ek gedoen het vanmorgen as mama nie 'n Christen was nie, as ons nie daar die geseënde hoop gehad het van die ander kant nie. As ek onthou reg af onder by die huis, het ek al gedoop 31 jaar gelede in die naam van Jesus Christus, dit onder by die huis, daar in die rivier. En ek kan haar net sien opkom en my omhels. Dit het baie beteken. Ek het gesê, mama, eendag gaan ons jou in 'n modderige graf sit. Ek het gesê, maar hy wat glo en hom laat doop, sal gered word. Ja, ja. En so, as ek geen ander siel na God gewen het as daar die van my moeder nie, is elke poging 1 miljoen maal betaal. Ja, ja meneer, is reg. Nou, vir een skriflesing het ek 2 skrifte, so ek wil een van hulle eerste lees en dan sal ons gebed hê, en dan wil ek nog een lees. En julle wat saam met my wil lees, blaai in julle Bybels na die eerste hoofstuk van Handelinge. En ek wil graag my teks aankondig vanmorgen as die Here wil. Nou, die rede, ek het baie skrifte en notas hier om oor te praat. Ek sal nie probeer om julle te lang te hou nie. Maar ek probeer uitstudeer, sit in die kamer, en as die Here my nie enig iets gee wat ek dink dat jy moeite werd is nie, Ek wil hê hierdie gemeente en almal moet weet, ek kom nie net hier naartoe om gesien te word nie. Ek kom nie hier naartoe net omdat ons 'n prediker nodig het nie, want ek dink ons pastoor is een van die bestes wat daar in die land is. Dis presies reg. Dis nie dit nie, maar ek kom omdat ek voel dat God 'n boodskap op my hart geplaas het, wat hierdie mense sal help, sien, iets wat hulle sal help.
En together with our precious pastor, both of us led of the Holy Spirit.
En saam met ons dierbare pastoor, beide van ons geleid deur die Heilige Gees, sit ons ons tyd by mekaar en spaar dit vir die red van elke siel wat ons kan. En ek het vanmorgen gekom, omdat ek gevoel het dat die Heilige Gees my 'n boodskap gegee het wat die kerk sou help. En dis hoekom ek hier is. Nou, in die eerste hoofstuk van die boek van Handelinge, begin ons lees by die eerste vers.
The former treaties have I made, O Theophilus.
Die eerste verhaal, Theophilus, het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het.
Until the day in which he was taken up. After that,
tot op die dag dat hy opgeneem is, nadat aan die apostels wat hy uitverkies het, deur die Heilige Gees bevele gegee het.
To whom also he showed himself alive.
Aan wie hy ook na sy lyde om lewend vertoon het deur baie kentekens. Terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het en oor dinge van die koninkryk van God gepreek het.
And being assembled together with them, commanded them that they should not depart.
En toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het.
For John truly baptized with water.
Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie. Die wat by mekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? En hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, tot aan die uiterstes van die aarde. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem, terwyl hulle dit sien, en die wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hy nog stip na die hemel kyk, terwyl hy weggeneem word, staan daar twee manne by hulle in wit klere.
Which also said, ye men of Galilee, why stand you gazing up into heaven?
Wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien weggevaar het.
Let us bow our heads just a moment.
Laat ons ons hoofde buig vir 'n gebed. Net so oomblik.
Our Heavenly Father, we are now coming in.
Ons Hemelse Vader, ons kom nou in die benadering in die naam van die Here Jesus om voor U te offer eers ons danksegging vir wat U vir ons gedoen het. En vir bovenal daardie blye versekering wat rus in ons harte dat ons gered is.
Save from death, save from hell.
Gered uit die dood, gered uit die hel, gered uit die lewe van sonde, gered uit die dinge van die wêreld, en is geroep na die groot bruilofsmaal van die Seun van God. Hoe ons U lief het, Here, hiervoor, meer as lewe vir ons, dis ewige lewe. En ons is vergader vanmôre, Here, om hier die uitinge te gee in liedere, danksegginge, en in die preek van die woord, die woorde van die lewe te breek aan diegene, Here, miskien hier, wat U nie ken nie. En dit is ons begeerte en ons ambisie en bedoelinge, dat hierdie vandag die rede sal wees, dat baie, wat U nie ken nie, sal kom en ons sondes bely, en die naam van die Here aanroep, en ons sondes laat vergewe, deur ons sondes te bely en gedoop te word, om ons sondes weg te was. En dan, Vader, sal ons bid, dat elkeen sal vol met die Heilige Gees, want dit is die seël van die belofte, wat God ons gegee het. Ons sal vra dat U almal sal onthou, wat siek en beproef en behoeftig is vandag.
For truly the world is in a needy condition. All because
want die wêreld is waarlik in 'n behoeftige toestand. Alles omdat ons nie gaan na U vir ons verdediging en ons toevlug nie.
How we can think this morning of
hoe ons kan dink vanmôre aan die tye in die Bybel, toe die mense in probleme en moeilikheid was, hoe het hulle die profete geroep het, en baie van die groot manne in daardie dae het gedink, daardie profete was senuweeleiers en senuweeagtige mense. En wat hulle mag gewees het, maar toch het hulle die woord van die Here gehad. God vandag hoe ons nodig het om terug te verwys na die woord van God. Hulle het ons vertel van die eindtyd en wat sou wees. En laat ons soos ware Christene kyk na hulle getuienis. En Vader, dan getuienis gee in die wêreld. Skenk dit, Here. Genees die siekes wat in ons midde is vanmôre. Want ons besef, Here, dat 'n moe, uitgeputte, siek liggaam wat rondsleep, nie die seëninge van God kan geniet soos hulle kan as hulle gesond was nie. En ons besef as Christene dat ons so ver onder ons voorregte lewe, dat U nie begeer dat ons so moet wees nie, moeg en uitgeput en afgemat en swak. U begeer dat ons gevul word met die Gees van God. Denk dit aan ons, Here, soos ons verder wag op U boodskap. In Jesus se naam vra ons dit. Amen.
Now, if you will again turn in the word to
nou, as julle weer sal blaai in die woord na Johannes 3.
Wish to read a few verses out of St. John, the third chapter, beginning with
ek wil graag 'n paar verse uit Johannes, die derde hoofstuk, lees, vanaf die 31ste vers, omtrent 3 verse hiervan, om 'n klein context te kry, van wat ek graag wil sê.
This is Jesus speaking.
Hier is Jesus wat praat, Johannes 3, 31. Luister aandagtig na sy woord.
He that cometh from above is above all. He that is
hy wat van bo kom, is bo almal. Hy wat uit die aarde is, is uit die aarde, en praat uit die aarde. Hy wat uit die hemel kom, is bo almal.
And what he has seen and heard,
en wat hy gesien en gehoor het, dit getuig hy, en niemand neem sy getuienis aan nie.
He that has received his testimony has
wie sy getuienis aangeneem het, het sy seel daarop gesit dat God waaragtig is. Ek wil graag weer daar die 33ste vers lees, om klem te lê op daar die 33ste vers.
He that has received his testimony has set to his seal.
Wie sy getuienis aangeneem het, het sy seel daarop gesit dat God waaragtig is.
For a text this morning, I want to use this.
Vir 'n teks van môre, as jy dit sou wil dit gebruik. Die getuienis van 'n ware getuie.
Testimony and witness.
Getuienis en getuie.
That's the reason I read the two different scriptures.
Dis waarom ek die twee verskillende skrifte gelees het. Een van getuienis en die ander van 'n getuie.
Now, a testimony before a person
nou, 'n getuienis voordat 'n persoon moet 'n ondervinding hê voordat hy kan getuig. As jy in die hof ingeroep word, moet jy as 'n getuienis gee. Jy moet iets weet voordat jy kan getuig.
And a witness is a person who has seen.
En 'n getuie is 'n persoon wat iets gesien het, wat weet dat dit die waarheid is, en hulle word geroep om getuienis te gee.
And then a witness must
en dan, 'n getuie moet weet waarvan hy praat. Hy moet nie wees, iemand het my 'n sekere ding vertel nie. Hy moet self 'n getuie wees.
If not, he's speaking of someone else.
En die nie, praat hy van iemand anders, wat 'n getuie kon wees by die toneel.
Now, I think that being that we see out from our congregation,
nou, ek dink dat Omdat ons vanaf ons gemeente na buiten sien, dat lewe so broos is, dan dat die dood so positief is. Ons nodig het om te kom by 'n punt dat ons positief seker is, dat dit waarvan ons praat, reg is. Sien? Dit is nie iets wat jy net kan lekraak, soos ons so sê, dit aanvaar nie. Jy moet positief seker wees dat het reg is, want ons weet nie aan wat soort einde ons gaan kom nie.
Now, the one reason that I am a Calvinistic thinker,
nou, die rede waarom ek 'n Calvinistiese denker is, van sekerheid van die gelowige, is omdat ek glo dat wanneer 'n man of 'n vrou in hulle regte verstand is, dat die tyd is om die Here Jesus te aanvaar en kry dit dan alles afgehandel, een keer vir altyd. Want wanneer ons kom by die eind van die pad, weet ons net nie waar en hoe ons siek gaan wees nie.
We may be sick in our mind. There might be a fever that
ons mag siek wees in ons verstand. Daar mag 'n koors wees wat ons eerste brein kook en ons mag enigiets sê of enigiets doen aan die einde van die pad. Ons weet nie. Maar jylle sien, as ons alreeds geanker het in Christus, maak nie saak wat er siekte ons neem of wat er toestand ons is nie. Wanneer ons gaan, is alreeds afgehandel.
We are sealed
ons is verseel tot die dag van ons verlossing. Efesiërs 4:30 sê, bedroef nie die Heilige Gees van God, waardeur jylle verseel is tot die dag, nie van jou dood nie, maar van jylle verlossing. Sien, nadat die dood klaar voorbij is, is jy steeds verseel.
Now, to give witness, there has been many things.
Nou, om getuienis te gee, daar was baie dinge en baie vrae in die mense se gedagtes, en daar was in myne. Toe ek 'n paar weke gelede gestaan het, toe my moeder nog gelewe het, en kon hoor, was ek aan die kant van die bed, en my sister het langs my gestaan, en moeder kyk op, en het gesê, my eerste en my laaste. Ek is haar eerstgeborene, Dolores is haar laaste, met 9 seuns tussenin. O, daar is 9 seuns en die meisie. En moeder begin te sê dat, Bill, jy het my gevoed, en omdat ek reken weer in bediening te wees, was ek meer in staat om dit te doen, en het vir my gesorg. En Dolores, jy het my lief gehad, en my gehelp om my huiswerk en wasgoed te doen, en gesê, dan, Bill, jy het my na Christus gelei, en het geestelik oor my gewaak, en wanneer ek verkeerd was, het jy nie gehuiver om vir my te sê dat ek verkeerd was, en dat ek dit moet regmaak nie. En ek het gesê, en mama, ons het party van die seuns drink, en ek het gesê, ons het jou hart gebreek. En as 'n moeder se liefde, het sy gesê, Billy, dit gaan alles om die groot wiel te maak. Ek het gesê, mama, sy het geweet, sy gaan nie terug huis toe nie, of sy het gesê, sy gaan nie, na die Maple 409 nie. En sy het vir my gesê, ek het gesê, moeder, toe ek net 'n klein seentjie was, het ek geweet, daar was God, want ek het sy persoon in verskillende vorms gesien. En ek het gesê, eerste, ek weer in ons familie te wees, en ons het langs meneer Watson gewoon daarbo op die Utica Toll, en ons het niks geweet van kerk nie, hulle was katholiek. En ek het gesê, ek het begin studeer. Nou, soos die katholieke kerk sê dat God het sy groot krag aan sy kerk gegee en gesê aan sy kerk, soveel as 'n liggaam van gelowiges, wat julle ook al doen, dis goed. En ek het gesê, dan as ek het dit bestudeer, weet ek begin uitvind, daar is omtrent 900 verskillende georganiseerde liggame van gelowiges. Dan is God sy gesag in sy kerk gegee en vir hulle gesê het, verwerp net hierdie woord, julle het dit nie nodig nie, dis net 'n geskiedenis, en dan kan julle voortgaan en maak, en wat julle ook al sê, sal reg wees, nie die Bybel nie, maar die kerk, wat ook al die kerk sê, mama, ek kon nie enige geloof baseer nie, want die katholieke kerk sê, een ding, Die Lutherse kerk sê, dis so. Die Methodiste kerk het gesê, nee, hulle is al die verkeerd, dis so. Die Baptiste kerk sê, dis anders. En 900 verskillende gelowe. Ek kon geen geloof daarop baseer nie. Maar ek het gesê, wat ek gedoen het, mama, ek het teruggegaan en die Bybel gelees. En ek het het onderrig, precies soos die apostels het onderrig het. Ek het nooit een stukje afgeweid nie. Waar hulle gesê het, doop in die naam van Jesus Christus, het ek gesê, doop in die naam van Jesus Christus. Waar hulle gesê het, die doop van die Heilige Gees, het ek gesê, doop van die Heilige Gees. En ek het het onderrig, net soos hulle het onderrig het. Mama, ek het dieselfde resultate gekry wat hulle gekry het. En ek het dieselfde God gesien wat kom deur hulle leer. Dieselfde God wat in ons midde kom en dieselfde ding doen wat hy gedoen het vir hulle destijds daar, hy doen vir ons vandag. Daarom sy belofte is, hy wat my vlees eet en my bloed drink, het ewigdurende lewe en ek sal hom weer oprig in die laaste dag. Die woord is die getuienis van God. Daar is ander getuies wat ons kan inroep vanmorgen. Een van hulle, laat ons dink aan die boom. Dis herfst van die jaar, en wanneer die herfsttijd nou hier is, en ons neem een blaar, dis soos een lewe. En ons is, as ons weergebore is, is ons een blaar van die boom van die lewe. En hier die boom, wat ons hier buiten sien in die woude, die lewe vertrek uiteindelijk, trek weg van die blaar, want die seisoen is voorbij vir die blaar. En daar die lewe verlaat die blaar, en die blaar sal afval wanneer die lewe dit verlaat. Ons is allemaal baie seker daarvan, soos ons nou daarna kyk uit ons eindste vensters, dat so gauw as die lewe die blaar verlaat, sal die blaar afval. En dis die lichaam wat ons begrawe. Maar die lewe wat in daar die blaar was, gaan terug waar dit vandaan gekom het, af deur die boom, na die wortel. En daar bly dit in die wortel van die boom, tot 'n ander seisoen. Vir hierdie seisoen het die son weggerol, of die aarde weggerol van die son, en het volg die wentelbaan soos het omgaan, en is ver weg, en koue weer is op pad na die aarde. Daarom hou die wortel die lewe van daar die blaar vast, totdat die aarde weer omrol. En dan is daar geen manier om ooit daar die blaar te weerhou, om weer terug te kom nie. Dit sal terugkom, net so seker as wat die son sal terugkom. Dit sal terugkom. Maar dit moet wacht vir 'n ander seisoen, voordat dit terugkom. En vandag gee dit ons 'n groot getuienis, as 'n getuie van die God van die skepping. Want dat wanneer ons in die seisoen van sterflike lewe is, ons kinders grootmaak, trou en families voortbring, hierdie is 'n lewe op die seisoen van sterflike lewe. Maar wanneer ons gebore is van bo, die lichaam terugkeer na die stof waar dit vandaan gekom het, en die gees afgaan na waar dit vandaan gekom het, of opgaan liever na waar dit vandaan gekom het, na God die dit gegee het, en daar sal een ander seisoen kom. En daar die seisoen wat sal kom, sal die onsterflike seisoen wees. En wanneer die Seun van God opstaan met genesing in sy vlerke, sal het totaal onmoontlik wees om daar die lichame enigszins langer in die grond te hou. Hulle sal voorkom in die heerlikheid van die Seun van God. Die natuur self getuig daarvan. So as ons 'n Christen is, en ons is gebore uit die Gees, kan die dood niks anders as oorwinning vir ons aanhou nie. Omdat hier die ou verderflike lichaam, waar ons Satan steeds mag het, sal val in die stof van die aarde. Maar wanneer daar die seisoen, hierdie is nou die verkeerde seisoen, hierdie is die sterflike seisoen. Maar onsterflike seisoen gaan kom, wanneer die onsterflike een kom, Hy sal saam met hom bring die onsterflike geeste wat teruggekeer het na hom vanaf die aarde en hulle sal weer voortkom in die opstanding vir die grootste millennium en sal skyn in sy glorie. Alles op aarde gee een getuie. Die son kom op in die ooste om die begin van lewe te wys. Dit gaan oor en gaan onder in die aand. In die oggend word die voëls wakker en sing. En hulle is bly, ons voel vars, want is ons moeg, wanneer die son sak. Dit gee getuienis, dat daar een lewe en een dood is. Een dag is gebore, een dag is verby, een boom lewe, die blare val af. God het bewaar in die wortels van die boom, waar hier die lewe ontstaan het, waarvan het begin het, onder in die wortels die voortgegaan het en die blare gemaakt het, verskaal weer, om weer terug na waar dit vandaan kom, net om te rus, om in 'n ander seisoen te kom. Lewe in die klein blommetjie wat uit die saad val, hier terug na iewers waar ons nie weet waar nie. Maar al die pulp kan uit die saad gaan en die saad verrot in die grond. Maar toch is daar een lewe daar binnen wat weer weggesteek is vir opstanding. Alles getuig van jeug getuienis. Nou, ek het die voorrecht gehad om baie om die wereld te reis en ek het verskillende godsdienste gehoor. Ek het verskillende sienswijse gehoor. En ek het die Mohammedaan gehoor, die Boeddha en Sheik James en baie honderde van verskillende sienswijse van godsdienst. Gode, godene, en al daar die dinge, daar is geen van hulle, nie een van hulle wat een stukje waarheid daaromtrent het nie. Hierdie Christen godsdienst is die rechte godsdienst, dood, begrafenis en opstanding. Die hele natuur, die hemel is self en aarde getuig daarvan. Het is Godse getuienis aan sy mense elke dag, dat daar een dood is, begrafenis en opstanding. Elke seisoen gaan oor ons hoofde, ons sien dood, begrafenis en opstanding. So ons weet, dat hier die waarheid is. Christendom, basis, is die waarheid, het geeste getuienis. En het wees, dat het gemaakt is door een groot opper intelligentie, om het doel te dien. Dis hier vir het doel. God hoef nie bome te gemaakt het soos daardie nie. Hy het hulle so gemaakt, hoewel hulle verskil van mekaar en so voort. Hy het alles gemaakt vir sy doel, om te getuig en om getuienis te gee. Hy kon bome gemaakt het soos iets wat so, iets anders so wees soos rotse. Hy kon bome gemaakt het enige manier wat hy wil. Hy kon blomme gemaakt het enige manier wat hy wil. Maar hy het hulle gemaakt om te getuig, want hulle is Godse getuies. Hulle is een ware getuie, dat alle ander godsdienste vals is, en Jesus Christus reg is. Dood, begrafenis en opstanding, getuig, dat ons nie ewiglik dood is nie, maar ons weer lewe. Toon een opper intelligentie. Ons mag, as dit so toelaat, wat ons wil nie te lang neem nie, maar ons mag weer praat en nie om ons self volgens een patroon te maak nie. Hierdie is die tabernakel waar ons ons eie leringe en ons doktrines het en hierdie is die plek waar ek kan onderrig wat ek dink reg is. Ek wil een ander intelligentie opleg. Praat van die genade van God wat aan ons verskyn het. Het julle opgelet? Die eerste ding is die wortel. Die tweede ding is die stam. Die derde is die vrugte. En dit beëindig dit. Rechtvaardigmaking, die wortel. Heiligmaking, die stam. En die vrug, oorspronkelijke saad. En dis Martin Luther, John Wesley, en die doop van die Heilige Geest. Rechtvaardigmaking, heiligmaking, en die doop van die Heilige Geest. Dit gee getuienis aan ons beskouing van die skrif. En ek het dosyn dinge hier geskryf, wat ek daarvan kan sê, daardie, van verskillende dinge wat getuienis gee. Hier te kyk na die natuurlijke dinge, hulle getuig van die geestelike dinge. Rechtvaardigmaking, die wortels. Heiligmaking, die stam. En die doop van die Heilige Geest, die vruchten wat komt van die resultaten van wortel en stam. Die wortel is gekomen van een zaad. Die zaad was, soos wat in die grond ingegaan het, dus weer terug. En vandaag, ons het gelewe deur die Luther tijdperk. Ons het gelewe deur die Wesley tijdperk. En nou lewe ons in die verloste tijdperk van die Pinkster. Wat is dit?
The very same church.
Bring precies dezelfde kerk terug. Die precies dezelfde ding wat geplant is op die Pinksterdag. Natuur zelf geeft getuigenis daarvan. Net dezelfde als wat het getuigenis geeft van dood, begrafenis en opstanden. Woe aan die eeuwige God en aan zijn getuigenissen. As ons net kon rondkijk, sien die God in elke kant, om elke dag sien getuig. Hoe struikel ons opzettelijk onkundig oor daar die dinge, daar die eenvoudigheid? Toch elke boom preek vir ons, elke boom preek vir ons, elke tuin preek vir ons, die hele wereld preek vir ons.
God is God.
God is God, en ons sien sy glorie. En toch strijkel ons opzettelijk daarover en verruil hier die dinge en werp ons oor weg van zulke dinge en ons verbeelding na nutloze dinge van die wereld om die welis te bevredig wat leven dier die geest wat ons levens laat oorheers. Hoe ons ontslaap oor te raak van haar die geest en die geest van God moet kry. Die hele natuur, alles overal, getuig, die hemel, die lucht, zoveel dingen. Ik in mijn studeerkamer gesit, gister het ek neergeskryf, ek nie tijd om daar naartoe te gaan nie, maar jy kan nie dronkiek na enig iets wat God geskep het, jy getuig van sy heerlijkheid. Enig iets, enige skepping van God, jy getuigenis aan God. En vir sy doel, wys die groot opperintelligentie. Ek het boop die berg gestaan, en die dwerg spardenne dopgehou, het omtrent so hoog, wat die skape eet, die wilde skape, en sien daar die dwerg spardenne daarboor. Jy gaan een bykie verder af, en dan gaan jy in die sparre af, een ander natuur, ander specie wat woon in een ander plek, nog verder af, en jy tref die den. Bekie verder af in die tril, populier in. Daaruit gaan jy in die bokbos in, die bos. Verder af daarin in die gras in. En verder af daarin in die onkruide in. En verder af in die woestijn in, waar niks is nie. Elkeen is sel in een leven van sy eie, wat spreek van sy omgeving en waar dit woon. Slechts een intelligente God kan so iets doen. Elkeen individuele leven. Sien die palmboom in Florida, sien die eikenboom in Centraal-Amerika, en die trol populier in die berge van die Rockies. Elkeen apart leven wat getuigenis gee tot die glorie van Almachtige God. Kijk na die groot see, wanneer jy daarby staan, en sy kwaai golwe wat die oor breek met sulke woede, voordat het slaan en spring soos 'n kwaai hond aan die punt van die ketting. Het zou die wereld kon verdrink, as dit kon. Het moeg so wees van sy sonde. Maar God het een wachter daarboe in die lucht gesit, namelijk die maan, en die grense van die see bepaal, waarover hulle nie meer kon gaan nie. En daar die wachter houd het dop, dag en nacht. Wanneer hy sy rug draai om na God te kyk, om te kyk hoe God lyk, hier kom die getuig ingekryp. Maar wanneer hy weer in sy gezicht draai, weggaan die getui. Hy hou daar die grense dop, en hy kan nie weggaan nie. Wanneer hy sy rug draai, die getui is so ingelip. Maar wanneer hy weer sy gezicht draai, hardloop die getui terug. God het een wachter gestel. Wat doen dit? Het gee getuienis, dat die God van Genesis, die God van die Bijbel, God blij. Dis een getuienis dat hy is. Ons kan nog een paar van die Oude Testamentiese profete roep, hoe hulle getuig het van die geboorte van Christus. Bijvoorbeeld in Jesaja, die 9e hoofdstuk, Jesaja 9:6, honderde en honderde jare voor het gebeur het, het die profete getuienis gegee. En hulle het gesê, vir ons is 'n kind gebore. Vir ons is 'n seun gegee. Hoe het hulle dit geweet? Hoe kan 'n man wat gebore is uit 'n vrou so iets weet? Hoe kan 'n man honderde jare voor dit gebeur presies vertel wat sou gebeur? Vir ons is 'n kind gebore. Vir ons is 'n seun gegee. Gesê, sy naam sal genoem word Raadsman, die Vredevors, die Sterke God, die Ewige Vader. Gesê, waar hy gebore sou word. Die profeet onder inspiratie het gesê, jy Bethlehem van Judea, is hy nie die geringste onder al die prinsen nie, maar uit jou sal die Heerser kom. Wat het daar die profete getref? Wat het hulle geïnspireer? Daar die volmaakte akkuraatheid. Nie alleen dit nie, maar die profete het gesê wat hy sou doen. Die profete het ons self sien gebore word. Waar hy gebore sou word. Hoe hy gebore sou word. Nie een gewone babe nie. Net een babe gebore vir een vrou nie. Hy het gesê, hy sou een geheimsinnige manier gebore word. Hy sou gebore word uit sy maagd. Een maagd sal swanger word. Wat sou een sterflike mens tref om dit te laat sien, honderde jare voordat dit gebeur het? Volmaak! Akkuraat! Precies op die lijn. Praat van getuienis, van die opperste wese, een levende God. Jy het dit nie, maar te sê waar hy gebore sou word, hoe hy gebore sou word. Sê wat die wereld sou sê van hom. Jy het die dekens en dinge gesê wat hom sou volg om te wees dat hy die Messias was. Gewees dat hy verwerp sou word. En selfs in die geest, sy woorde gekreun van die kruis af, honderde jare voor hy gebore is. David in die geest. Soos ek daarvan om daarna te verwijs, soos Jesus gesê daar, hoekom het David in die geest hom Here genoem? David, nie David nie, maar David in die geest. Daar is een groot verskil tussen David en die David in die geest. Daar is een groot verskil tussen kerk en kerk in die geest. Hoekom het David in die geest hom Here genoem, as hy sy seun was? Gesê, die Heer het aan my Here gesê, sit u aan my rechterhand. Hulle kon hom vra, hom nie meer antwoord nie, hom geen vra daarna nie. Maar David, in die 22e psalm, het in die geest vervang, die geest. En toe het hy selfs die woorde gegee, wat hy gekreed aan die kruis. My God, waar met hy my verlaat? Al my bene, hulle staar na my, en hoe hulle my hande en my voete deurboor het. Doch vir ons oortreding is hy deurboor, hier kom die ander profeet. Vir ons ongerechtigheid is hy deurboor, die staf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons geneesing gekom. Die akkuraatheid, die volmaaktheid, van daar die profete, hulle het nie een woord van hom gespreek wat nie gebeur het nie. Die laaste 7 profeseë wat van hom gegee is in die laaste 7 uur aan die kruis beantwoord. Hoe dat elke woord vervul is, nie een ding ongedaan gelaat is nie. Waarvan het het gesprek, een opperste intelligentie? Dit was nie daar die manne nie. Daar die manne was net soos ek en jy. Maar is gespreer dier een opperste wese, wat getuienis gegeet, dat ons in hierdie geslag, en in die geslagte om te kom, en al die geslagte tussen hulle en hier, dat sy woord kon kyk en weet dat hulle waar is. Dit is een getuienis dat die woord van God die waarheid is. Al sy werke is volmaak. Hulle is volmaak en op tyd. Hulle mis nie een uur nie. Partijmaal dink ons hulle gaan, maar hulle doen dit nie. Nadat dit voorbij is, sien ons, dit kon nie enigszins vinniger gekom het nie. Dit kon nie enigszins beter gekom het nie. Dit is volmaak en op tyd. Selfs in ons dag vandag, wanneer ons hier die visioene sien gebeur, en van dinge gebeur, en hulle word verskel, en ons wonder wanneer hulle vervul sal word, wat sal gebeur, maar ons vind uit dat hulle volmaak is, en op tyd, precies, hoe kon ek gedink het aan my moeder, Hoe dat ek haar gesien het, oud en bewend. Maar toe hy my die visioen gewys het, en ek die toestand gesien het waar in sy nou is, prys ek God. Ek weet dat sy weer sal wees. Sy is nie dood nie. Sy slaap. Sy is in Christus. Hoe ons sien dat God hier die dinge vooruit gesprek het. Die laaste keer toe ek in die preekstoel was, of die preekstoel hier, het ek van een visioen vertel wat die Heer aan my gegee het, van in die noorde ingaan en wat sou gebeur. En hoe daar die kerels wat in die berg afkom sê, broer Branham, jy wil vir my sê, iewers tussen hier en net daaronder, een half mijl, dat daar een grijsbeer silverpunt sal wees, nooit jy hem tevore gesien nie. Maar jy sal het kry voor die daar kom. Ek het gesê, dis volgens sy woord. En het het net so gebeur. Kom, dit gee getuienis, dat hy steeds God is, dat al sy beloftes waar is. God gee getuienis, en sy getuienisse is waar. Hy getuig, en die getuienisse getuig van sy getuie. Dit spreek van een intelligentie, ja. Toe Jesus van Nazareth na die aarde gekom het, het al sy machtige werke getuig van sy aansprake. Niemand woord om nooit te betwyfel het nie. Hy het gesê, as julle my nie glo nie, glo die werke. As julle nie kan sien dat hy is God nie, hy maak jy self as een mens, maak jy jy self God. Hy het gesê, as julle my nie kan glo nie, glo dan die werke. Want hulle is die getuienisse van God wat getuig dat ek is, wat ek gesê het. Ek was, as julle my nie kan glo nie, glo die tekens wat my moes volg. Was die Messias nie veronderstel om hier die dinge te doen nie? Wat was hy? Getuienis! Hy getuig van elke aanspraak wat hy gemaakt het. Martha het daar by Jesus gestaan, en haar broer dood en in die graf. Verderwing het ingetree, sy lichaam was weg. En hy het net vergaan daar buiten in die graf. Gogas het daar reeds in sy lichaam ingekruip, die velwurms. En sy gesig het ingeval. Maar sy het gesê, Here, ons glo dat hy die Seun van God is, wat in die wêreld moes inkom. Ons is seker daarvan. Hy het gesê, ek is die opstanding en die lewe. Hy wat in my glo, hoewel hy dood was, toch sal hy lewe. Wie ook al lewe en in my glo sal nooit sterf nie, glo jy dit? Sy het gesê, ja, Here. Ja, Here, ek glo dat jy die Seun van God is, wat in die wêreld moes inkom. Nou gaan ek vir jou wees dat ek is, en wie ek was, en gesê het wat ek was.
I'll give testimony to it.
Ek sal getuienis gee daarvan. Ek sal my aanspraak bewys dat ek is wat ek is. Waar het jy hom begrawe? En sy het gesê, Here, kom kyk. Dis sy menslike dele gewys. Hy het gehuil saam met hulle wat gehuil het. Hy lag saam met hulle wat lag. Hy is in oorwinning saam met hulle wat in oorwinning is. Laat ons hom hou in oorwinning. Hy het na die graf gegaan en daar gestaan, toe hy die steen weggerol het. En daar het daar die klein lichaampie daar binnen gelee, met die wurms daarin, verdorwe, neergelee op die aarde, gesig ingeval, en soos verderwing inkom. Hy het daar die woorde gespreek, Lazarus, kom uit! En daar die man wat dood was, het op sy voete gestaan en weer gelewe. Dit het jouke aanspraak gemaakt, waardoor hy die aanspraak gemaakt het, dat hy die Seun van God was. Hy was meer as die Seun van God. Hy was beide Seun en God. Hy was die tabernakel van God, want geen tweede persoon kon ooit sulke krag hê nie. Het God self gekos om die lewe van 'n man terug te roep wat dood en 4 dae begrawe was. Sy eie werke het getuig van elke aanspraak wat hy gemaak het. Hy was God. Ons weet dis waar, want hy het gesê dit was. Die getuienis van die profete, die getuienis van die natuur, die getuie van die natuur, die getuie van die profete, die getuie van Jesus. En hy het homself nooit gelaat sonder getuie nie. God het altyd sy getuie gehad. En toen hij hier op aarde was, heeft hij gezegd, dit is beter voor mij dat ik wegga. Want als ik niet wegga, nie, kan ik niet hier die getuigen sturen. Hier die onsterfelijke, eeuwige getuigen. Hij is geboren uit een vrouw. Daarom moest hij verderf. Hij moest sterven, liever. God zou niet zijn lichaam verderving laten zien. Maar hij moest sterven zoals een sterfelijke, om ons zondes weg te nemen. Maar voor hij weggegaan is, heeft hij voor ons een getuige achtergelaten. Die Heilige Geest. Omtrent al die profeten, recht door die uur, ver terug in die vroeg begin, het gesprek van hier die groot getuie, wat in die laatste dag zo wees, aan die kerk, ons groot getuie, die Heilige Geest. Die Heilige Geest is ons getuie.
He is the proof. He is the seal.
Hij is die bewijs. Hij is die ziel. Hij is die bona fide rechte. Hij is die abstracte achter tot elke woord wat God gesprek het. Amen. Hij is getuie. Dat Christus leven. En omdat hij leven, leven ons ook. Hij is die bona fide stelling. Met zo'n persoon om te komen in die laatste dag. Om die kerk te leiden, was het betamelijk voor God om zijn mensen te vertellen dat hij hier zo wees. Al die profeten, amper, het getuigenis gegeven van zijn komst, van de Heilige Geest. 8 eeuwen voor dat gebeurde, het Joel, die zoon van Petiel, geprofeteerd dat hij zou komen. 800 jaar voor dat gebeurde. Heer die groot zin van Petiel, een profeet, geacht als een zenuwleier, van zijn kop af, zenuwachtig, emotioneel, verstandelijk ontsteld, het geprofeteer, Joel 2:28 het gesê, daarna in die laatste dag, sê God, zal ik mijn geest uitgiet op alle vlees, en jullie seuns en jullie dochters zal profeteer, op mijn dienst, maagd en mijn dienst, meisjes, zal ik mijn geest uitstort en hulle zal profiteer. En ik zal wondertekens geven boven die hemelen en onder op die aarde. Tekens! 4 kolommen en rook en mis. En het zal gebeuren voor die groot en verschrikkelijke dag van die Heere zal aanbreek. En die elkeen wat die naam van die Heere zal aanroep, zal gered worden. 800 jaar voor hij die groot getuie gekomen het, heeft die zin van Petiel daarvan getuie, daarvan geprofiteerd. Wat heeft daar die kerel getref? Zeg mij, wat kon een man vertel, wat geboren is uit een vrouw, kort vandaan en zat van onder is? Dat is wat hij is.
Tell me what could stir his innermost being that he can.
Zeg voor mij, wanneer die binnenste wezen kon roer, dat hij die ruimte en tijd kon kijken, en die groot getuigen kon zien, kom naar die kerk in die laatste dag. Zeg mij wat dit kon doen. Niks behalve een intelligente, opperste, groot en almachtige God niet. Dat is die enige ding wat het kon doen. Tref een sterfling. Een man wat geboren is uit de vrouw, zat van onder een zin van Korda, zoals Job 14 gezegd. Kom op, zoals de bloem wordt afgesneden, ja, vergaan, geer die geest op. Maar op daar die soort persoon, die geest, die intelligentie van een groot en machtige God, kan een grens in tijd breek. Afdruk, ja, weer met zijn geest, in een sterfeling wees wat gaan gebeuren. Halleluja! Als dat niet getuigenis van die levende God is, die wat is hier? Wat het kan vertellen voordat het gebeurt. Amen. Wat het kan zien voordat het gebeurt. En het voorspel met intelligentie, volmaakte accuratie. Dat het gebeurt net precies zoals hij gezegd. Als dat niet getuigenis is, nie, wat is hier? Wat kan meer spreken van een levende God? Zekerlijk, hij is een getuige. Geprofiteerd dat het zou gebeuren in die laatste dag dat hij zijn geest zou uitstort over alle vlees. 75 jaar nadat Joel geprofiteerd heeft. Jesaja, de zoon van Amos, heeft hij geprofiteerd aangaande hier die groot getuie wat naar die kerk zou komen. Waarvan praat ek? 'N getuie.
A
ware getuie.
A real witness.
'N regtige getuie.
Bring him through nature through the prophets.
Bring hom deur die natuur, deur die profete, deur die Bybel. Nou kry ons hom met afkom in die dag wat hy gegee moet word.
75 years, approximately 75 years. After Joel prophesied.
75 jaar. Ongeveer 75 jaar nadat Joel geprofeteer het, toe het Jesaja gesê.
Amos' son, the great prophet.
Amos se seun, die groot profeet wat die hele Bybel gegee het, vanaf Genesis tot Openbaring, in sy 66 hoofstukke, as 'n boek, het 66 boeke daarin, en het begin met die skepping in Genesis en geëindig in die millennium. Heer die groot man, hy het voorspel van die koms van die Heilige Gees. Laat ons net teruggaan en dit lees. Ek het Jesaja 28:11. Laat ons net vir 'n oomblik lees en uitvind wat hy gesê het omtrent die koms van die Heilige Gees. Jesaja, ja, gaan ons te hoofstuk. Laat ons begin met die 5de vers. In die dag sal die Here van die leerskare wees tot 'n sedelike kroon. Hy praat van hierdie groot dag dat wanneer die getuie sou kom.
Wat is
ons kroon? Die Heilige Gees bekroon ons.
A crown of glory.
Een sedelike kroon en een prachtige krans vir die oorblijfsel van sy volk. Die oorblijfsel, die mense wat oorblij. Hy sal kroon wees.
Een
prachtige krans, een sedelike kroon. Dink, hierdie is 700 jaar voor dit gebeur het. Toe die geest van strafgerig vir hom wat sit oor die gereg. Dis wat in ons doen by die altaar. Tot die kracht vir hulle, wat die geveg terugdwing die poort toe. Dat ek sê, geveg terugdwing na die poort toe. Hulle wat staan vir hom en saam met hom. Heer die groot geest, heilige geest wat geprofeteer is, sal die kracht wees van hom wat staan by die poort in die geveg. Hy is ons kracht. Ons maak staat op hom, nie op kultuur nie, nie op geleerdheid nie, nie op die dinge van die wereld nie. Nie deur kracht nie, nie deur geweld nie, maar deur my gees, sê die Here. Kerk rus totaal daarin. Hy sal die kracht wees van hom wat staan in die poort. Nie sy theologische achtergrond nie. Nie sy denominatie nie, maar die Heilige Gees sal sy kracht wees. Hy sal die een wees wat by die poort staan. Hy sal staat maak op die kracht van die Heilige Gees om die vijand terug te dwing. En ook die manne hier wankel deur die wijn, nou luister, en die sterk drank die weg verlaat het. Die weg verlaat het. Die priester en die profete wankel deur sterk drank. Hulle is verward van die wijn. Hulle die weg verlaat deur sterk drank. Hulle wankel as hulle gesigte sien. Hulle waggel by die regspraak. Met ander woorde, in gesigte, hulle glo nie eens in so iets nie. En in regspraak sê hulle, oos lang as jy by die kerk insluit, is dit alles reg. En wat het ons? 'N klomp dronkaard.
Watch what the prophet said.
Kyk wat die profeet gesê het. Daar is God se getuie.
For all tables are full of filth.
Want al die tafels is vol waaglikhede. Waaglikheid braaksel, so daar geen skoon plek is nie.
No place is clean the tables while they go in drunkards and
geen plek is skoon nie. Die tafels, dan hulle gaan in dronkaards en prostitute en neem 'n stukkie ligte brood en sny dit op en maak nagmaal. Waar die skoon en die vuil saam
is,
braaksel, die tafels is vol braak. Vir wie wil hy dan kennis leer? In 'n dag soos daardie, en aan wie wil die openbaring verstaanbaar maak? Wie kan hulle dit doen, wanneer hulle eie theologische ondervindinge en dinge het om op te vertrou? Hulle wil nie teruggaan aan die woord van God nie. Hulle sê, dit was vir 'n ander plek, dis vir 'n ander geslag. Hulle tafels is vol uit braaksel. Luister na hierdie profeet met hierdie opperste intelligentie van God wat deur hom praat. Die wat van die melk gespeen is, wat van die moederborst weggeneem is, nie kerkbabes nie, want dis gebod op gebod. Hy praat nou van die woord. Moenie sê Vader, Seun, Heilige Gees wanneer dit gesê het Jesus se naam nie. Moenie sê skud hande wanneer hy gesê het wedergebore nie. Dit is gebod op gebod. Gebod op gebod en reël op reël, reël op reël. Hier 'n bietjie, daar 'n bietjie. Ja, hy sal die lippe wat hakkel en met ander tong met hierdie volk spreek. Halleluja. Met 'n lippe wat hakkel. Murmelend. Miskien sit die gemeente net in eerbied en stilte. Iemand, jy kan daardie murmel optel en verstaan wat hulle sê. Met lippe wat hakkel en met ander tong sal ek met hierdie volk spreek. Geprofiteer van die Heilige Gees. Lippe wat hakkel, sal ek spreek tot hierdie volk. Hey, wat hem hulle gesê, dit is die rus. Nou, julle Adventiste broeders, wat die sewende dag neem, wat hiervan?
This is the Sabbath. This is the rest.
Dit is die Sabbat. Dit is die rus. Waarin julle rus gee aan die vermoeides. God gee ons dapper mans om in die poort te staan daarmee en daarvan te getuig. Dit is die rus, dat hulle die vermoeides kan laat rus. Dit is die verkwikking, maar hulle wou nie luister nie. Dit is die hartseer deel. Hulle wou daarna nie luister nie. Hulle het hul koppe geskud, bespot en gelag en aangegaan. Maar Jesaja het geprofeteer en gesê dat dit sou gebeur, dat hy sy gees sou stuur. En dit sou 'n sierlike kroon vir die kerk wees en krag vir hom wat in die poort staan. Hoe sou ons weet dit was die gees? Gesê, want met lippe wat hakkel en met ander tong sal hy tot hierdie volk spreek en hierdie is die rus en die verkwikking. Maar vir dit alles wou hulle organisaties en denominasies hê en het aangegaan achter hulle brakseltafels en wereld aan en in plesiere van die dinge van die wereld ingemeng. Hulle is nie wedergebore nie. Hulle draai weg van die waarhede en gaan na die dinge van die wereld en maak die Here se huis 'n gruwel van waaglikheid waar hulle dans en partytjies hou en aangaan en vroue onbehoorlike klere dra en godsbloed in hulle hare sny en grimering gebruik. Nou sulke goed soos daardie, soos die Bybel geprofeteer het. Jesaja het gesê hulle sou dit doen. Jesaja die 5de en die 6de hoofstuk, lees dit, word hy gesê dat die vrou dit sou doen in die laaste dag.
God
se getuies is waar. Hulle het vertrou in die ijdelheid van die wereld, in plaas van die krag van God om hulle te red. Nou, dit was 75 jaar na Joël, 30 jaar na die geboorte van Jesus. Ek het verskeie ander profete hier neergeskryf. Maar 30 jaar na die geboorte van Jesus, was daar die prins onder die profete. Wow, geeste, Johannes die Doper. Alle mense het geweet, hy was 'n profeet van God, die voorloper van koms van Christus, wat weer voorspel is in die laaste dag. Jesus het gesê, wat het julle uitgegaan om te aanskou? 'N riet wat met enige wind beweeg word, enige denominasie kom hierdie kant of daardie kant toe draai. Nie Johannes nie. Gesê, wat het julle gaan sien? Een of ander hooggeplaaste met een of ander soort van 'n sielkundige by hom, om sy klere net so en so te hou, en om te sê hoe hy moet aantrek. En het gesê, daar die soort soen die babietjies, en bly in koningse paleis, en praat met openbare skole en sovoort. Hy is nie 'n soldaat nie, hy is nie buiten op die voorste front nie, en hy weet nie hoe om 'n tweesnijdende swaard te hanteer nie. Sê, hulle is die soort wat dit doen. Maar wat het julle gaan sien? 'N profeet? Hy het gesê, nou, ek sê, meer as 'n profeet. Luister na hierdie groot prins, wat kom met 'n stuk skaafval omgedraai, wat lewe vanaf die kruie van die woude. Halleluja! Geen theologische preekskool ondervinding achter hom nie, maar ondervinding dat hy met God gepraat het en gebore is vir die doel om dit te doen. Woord het gesprek dat hy sal kom. Ja, meneer! Uitgeloop op die oevers van die Jordaan met sy voete in die modder gesê, moet julle nie dink, julle fariseërs wat sê, ons het Abraham vir ons vader nie, want ek sê julle God is in staat om van hierdie klippe kinders vir Abraham op te rig. Daar die prins van die profete, die een wat die voorreg gehad het om die Messias bekend te stel, en die teken van die Messias gesien het en het erken het, soos daar die lig uit die hemel geval het en op hom gegaan het. Wat 'n getuie daarvan, wat het hy daarvan gesê? Hier is sy woord, daar die profeet sê, dit as die getuie. Ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom is sterker as ek,
sy skoene wat het nie water om los te maak nie. Hy sal hulle doop met die Heilige Gees en met vuur, en sy skaap is in sy hand, en sal sy dorsvloed deur en deur skoen maak, en sy koring in die skuur saambring, maar die kaf sal met onuitbluslike vuur verbrand. Hy het geprofeteer dat die getuie sal kom vir die kerk, die Heilige Gees. Ek doop julle wel met water, dis my doel. Ek sal julle doop met water tot bekering. Halleluja. Maar daar is een wat na my kom. Ek getuig hiervan met water, maar daar is een wat kom, wat die grootes gaan stuur. Hy gaan een ander getuie stuur, nie water nie, maar geest. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en vuur. Halleluja, Godse getuie. Hy sal die kerklidmaatskap van julle wegneem. Hy sal julle ware getuie gee, want hy sal julle doop met die Heilige Gees en vuur. En sy skop is in sy hand. Die pijl is geleid in die wortel van die boom. En elke boom wat nie goeie vrug dra nie, sal uitgekap word en in die vuur gegooi word. Daarom bekeer, maak gereed van die eer is op hande. Daar die groot prins, hoe een groot profeet. 3 jaar later, nadat hy geprofeteer het, het Jesus ons Here sy bediening voltooi, sy aardse bediening. Gesê, dis beter vir julle dat ek wegga, want as ek nie wegga nie, sal die Heilige Gees nie kom nie. Maar ek gaan hom stuur. Een klein rukkie, en julle wil weet wie hy is, een klein rukkie in die wereld sal my nie meer sien nie, maar julle sal my sien. Want ek sal met julle wees, selfs in julle, tot aan die einde van die wereld. In Lukas 24:49, aan die einde van sy bediening, toe sy aardse bediening voltooi was, hy het gesê in Lukas 24:49, kyk, ek stuur die belofte, wat hier die getuienis gesê het, ek stuur die belofte waarvan Jesaja gepraat het, ek stuur die belofte waarvan Joël gepraat het, ek stuur die belofte waarvan al die profete, wat die Vader gewys het, deur die profete, ek stuur die belofte van my Vader op julle. Kijk, ek stuur die belofte van my Vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem wag, stop julle prediking, hou op sing, moenie nog iets anders doen, behalwe opgaan daar na die stad Jerusalem toe nie, en wag, totdat julle toegerus is met die krag uit die hoogte. Wat soort getuie sou dit wees? Wag in Jerusalem, totdat julle 20 jaar van hoerskool of kweekskool ontvang het. Wag, totdat julle bacalaureus artium graad ontvang het. Wag, totdat julle geleerd om te praat in ander tale so, as hy julle miskien na die sendingsveld wil roep, julle met hulle kon praat. Nee, dit was die dit nie. Laat krag net vanuit die hoogte kom, en het sal sorg vir dit self wanneer dit kom. Julle wag, totdat julle toegerus is met krag. Wag, God, hoekom kan die mense dit nie sê nie? Is nie aansluiting by 'n kerk nie, is wag vir krag. Wag, totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte, want ek sal hom stuur. Hy is 'n belofte van God, en ek sal hom stuur. Ek gaan getuies gee. Hy, wanneer hy kom, sal hy getuies gee. Want hy sal nie van homself praat nie, maar hy sal van my praat. Amen. Kijk, wat sal hy doen? Hy sal hierdie dinge bring wat ek vir julle geleer het, nie een of ander kweekskool ding nie. Hy sal hierdie dinge wat ek vir julle geleer het, bring tot julle herinneringe, dat hulle die woorde van God is. Julle sal heeltemal vergeet van julle kweekskool ondervinding. Julle sal hierdie dinge kry, die woorde wat ek vir julle geleer het, hy sal daar die dinge tot herinnering bring. En hy sal iets anders doen. Hy sal vir julle dinge wees wat kom. Dis waar getuie. Dis waar getuie van God. Hy sal die evangelie terug. Heer die Heilige Gees. Hoewel dit versaken lees vir omtrent 2000 jaar, miskien mag dit het onder ons voete vertrap op mensgemaakte theologie. Maar wanneer hy kom, sal hy dit terugbring aan julle. Nee, dit nie, maar hy sal vir julle dinge sê wat gaan kom. Hy sal met julle praat, met hakkelende lippe en ander tonge. Hy sal al hierdie dinge doen. Alles wat God beloof het, sal hy doen. Ek gaan die belofte van die Vader stuur.
At Pentecost, when he came.
By Pinkster,
toen
het gekom het, wat het hulle gesê? Hulle het gesê, ons is sy getuies.
We are the witnesses that these saints
ons is die getuies dat hierdie dinge waarvan gepraat is, gebeur het.
That makes me feel
really wow, goeiste. Dit laat my godsdienstig.
Stay up there, they said.
Daar mocht je staan, het hulle gesê, ons is sy getuies. Ons het geen graad nie.
What were they? Proselytes.
Wat was hulle? Bekeerlinge. Partij van hulle was jode, beroemd, stijf en formeel. Dit is alles weggeneem van hulle. Kijk naar daar die selfgemaakte Simon Petrus. Hoor dat hy gedink het, hy was so formeel. Hy is on die enige onrein ding eet nie. Wat van die selfgemaakte Paulus, wat die kerke van oorlogs vervolg het. Wat het gebeur? Toe hy daar die een ontmoet het, daar die Heilige Gees op die pad af na Damascus daar die dag. Gestaan voor Festus en gesê, ek is nie krankzinnig nie, maar in die weg wat sekte genoem word, is die weg waar die God van ons vaders aanbid. Het gesê, ons is sy getuies. Nou, daar was drie definitieve getuies by Pinkster. Eerstens, die woord van daar die profete, dat God sy gees sal uitstort op die mense in die laaste dag. Die getuie wat die profete gehad het, was die woord van God. Dit is vervul. Dit was een getuie. Die profete se boodskap is vervul. Ek sal my gees uitstort op alle vlees. Hulle sal hakkelende lippe hê en ander tonge sal ek met hierdie volk spreek. Daar was dit. Hulle kon dit nie ontken nie. Dan, daar was drie getuies. Dit was een, dat die profete se woord vervul is.
Another witness was the people.
Nog een getuie was die mense.
They were testifying.
Hulle het getuie. Iets het gebeur.
I was hid up there.
Ik was daar weggesteek in die kamer.
I was too bashful.
Ik was te skaam.
I was ashamed.
Ik was skaam. Ik weet dat hy weggeneem is. Ik was skaam voor die groot, hele hooggeplaaste groep hier rond. Ik was skaam voor hulle. Ek was dat ek, miskien, ek wou nie enig iets daarvan sê nie, want ek was bang, ek sal iets emotioneels begin. Dis wat die probleem is met die selfgemaakte kerk vandag. Hulle is bang, hulle gaan te veel oproer veroorsaak. Hulle is bang, hulle gaan iets doen wat nie reg is nie. O, julle, die selfgemaakte, selftevrede, wat ons nodig het is 'n Pinkster. Wat ons nodig het is 'n vulling, 'n koms van die Heilige Gees. Hy het gesê, ons is sy getuies, want ons is vervul daarmee. Petrus het gesê, julle manne van Judea, en julle wat in Jerusalem woon, laat dit bekend word aan julle. Hulle is nie dronk, soos julle dink nie, want dit is maar nog die derde uur van die dag. Maar hierdie is dit, wat gespreek is deur die profeet Joël. Dit sal gebeur in die laaste dag, spreek God, dat ek my gees op alle vlees sal uitstort. Ons getuig dat die profete se woorde waar is, want ons is nou vervul. O, geeste, dis wat ons nodig het. Dis wat die kerk nodig het. Dis wat hierdie 170 miljoen belydende christene om die wêreld nodig het, is nog 'n Pinkster. Nie teruggaan en 25 jaar studeer nie, maar 'n vulling van die Heilige Gees. Getuie binne in jou, wat getuig van die opstanding van Christus en van die woord van God. Johannes het gesit op die eiland Patmos vir die woord van God. Die getuienis van die woord van God. Daar was die profete se woord vervul. Daar was die mense wat getuig het. En daar was die Heilige Gees self. Daar is drie van hulle. En die Bybel het gesê in die mond van drie getuies, dat elke woord bevestig word. Dis reg. Daar was die profete se woord vervul. Daar was die mense het gesê, iets het met my gebeur. Iets het gebeur.
I'm no more afraid.
Ek is meer bang nie. Ek is meer bang vir die dood nie. Ek is nie bang vir niks nie. Het dit gebeur? Ek het al my teologie vergeet. Ek het al my mens gemaakte tradities vergeet. Het dit gebeur? Laat het bekend wees aan julle en luister na my woorde. Hulle is nie dronk nie. Hulle het al hulle waardigheid verloor. Hulle was nie dronk op die Heilige Gees. Net. Dis wat ons nodig het. Dis wat ons nodig het, 'n verstandige groep mense, wat gesond is van verstand, wat kan oploop en God trotseer en sê, Here, moet my nie 'n kerklid maak nie, maar maak my getuie, stort die gees uit op my, en vul my, laat my u getuie wees. Dis wat ons nodig het, dis aan wat 'n tekort op die kerk ly vandag.
Hulle bloedarmoede toestand, want het hy die bloed van Jesus Christus verwerp. Ja, die Heilige Gees wat getuig, self wat sê, dis so. Daar was hulle, en die mense kon dit nie ontken nie. Hierdie mense het nie in die skool gewacht vir enige groot geleerdheid nie. Hulle was onkundig en ongeletterde manne, vissermanne en arbeiders. Hulle was gewone mense. Die Bijbel het gesê, die gewone mense het Jesus met graagte aangehoor.
Not the riffraff.
Nie die gepepel nie.
Not the
celebrity. Nie die hooggeblaasdes nie. Maar die gewone mense het om met graagte aangehoor.
And that was common people.
En daar was gewone mense.
And they said, we're witnesses.
Hy het om gehoor en het gesê, ons getuies dat ons iets ontvang het.
We don't know our,
en ons kent kwaal op ons eie taal. Maar die mense het gesê, hoe verstaan ons hulle? Is hulle nie allemaal Galileërs nie? Galileërs was 'n armklas mense. Sy sê, hoe hoor ons daar die Galileërs praat in ons eie taal, waarin ons gebore is? Getuienis gegeef van die Heilige Gees. Getuig dat die woord van God vervul. Ek sal my gees uitstort op alle vlees, en met hakkelende lippe en ander tonge sal ek met hierdie volk praat, en hierdie is die rus. Getuig, een getuie. Hierdie is die getuienis daarvan. Sekerlik, hy het drie getuies gehad. Wat? Die profetiese woord, Godse woord, want daar die profete het nie hulle eie woord gespreek nie, maar dit was die woord van God, soos hy dit in hulle mond geplaas het. Ek sit nou hier en kyk na 'n klein Noorweer, medische dokter, wat hier oor kan sit, wat al die pad gekom het van Noorwee af, hier naartoe om voor gebid te word. En nou die aand, terwyl ons by mekaar gesit het in 'n privaat onderhoud, het die Heilige Gees in die kamer inbeweeg. Hy het gesê, ek wacht, broer Branham, om te kyk wat gesê sal word. Daar het die Heilige Gees ver terug af deur sy lewe gegaan, heel pad terug tot waar iets gebeur het, om daarvan vertel, en wat gebeur het, en wat er toestand, alles daarvan, en om die ding vertel.
What was it? God's Spirit! Can it witness?
Wat was dit? Godse Gees wat getuig. Daar is miskien ander kereltjie wat hier sit ook, wat broer Palmer sy kerk opgesteed het. Heeltemaal deur mekaar in. Nie geweet wat om te doen nie. En hy het ontstel geraak oor iets. Een goeie kerkie. Ek veronderstel, hy het huis toe gegaan. Maar daar was, hy het om hier naartoe gestuur, broer Palmer. Het vir my 'n brief geskryf en gesê, broer Branham, ek weet, dit is 'n moeilike tyd of iets soos dit. Maar wanneer jy 'n kans kan kry, sien hom. Want hy is 'n goeie broer en die kerk het hom opgestuur. Hy was op die onderhoud. Terwyl hy daar gesit het, hierdie groot diep iets in sy gedagte, voor hy kans gehad om enigiets te sê, die Heilige Gees afgereik en het gekry, en het gebrand, omgewys, en het gejuig, en die trane het in sy wang afgeloop. Kom, God, wat getuig! Heer wat? Heer William Branham, nee meneer, deur die Heilige Gees. Amen. Dis Gods getuie. Laat ek vir julle iets anders vertel. Hoekom het hier die kerel, wat hier ook in sit, genaamd Hickenbotham, een diaken was hier in die kerk, sy tyd uitgedien, en nou net een getrouwe lidmaat. Hy het opgestaan vanmorgen om in tale te praat, geloof ek, en profeteer. Hoe kom het die Heilige Gees gesê in hier die morgen, toe hy die uitleg gegeet, ek het met dienaar gesalf om die dinge te bring wat julle behoort te weet. Wow, hoe kom? En ek het om daar voorstaan met my hoofd gebuig, en die trane afgeslik deur my hart. Daar die man het niks meer geweet. Ek het nooit een woord vir hom gesê, enig met anders, waarover ek praat nie, want ek kom net na die preekstoel. Daar was hy, die tekst openbaar, en die mens vertel om homself in orde te kry daar nie. Ek sal met julle praat gesê, ek het om my gesteer na baie volke, na baie mense, hier die selde boodskap, en ek sal met julle praat vanmorgen, geef daarop, het gesê, want ek het om gesalf en om ingestuur.
God, wat is het?
O God, wat is dit? Die Heilige Gees, die ware getuie van God.
Wat is het? Deity, tabernakel,
wat is dit? God het getabernakel in die mens. Halleluja!
Wat? Church,
wat, kerk, dis hoekom ek nie die doop van die Heilige Gees kan neem, van heil, skit, of praat in taal, of enige sensatie nie. Alles goed, nou, sien, daar die ding is goed, maar die duivel kan dit so echt naboot.
But the Holy Ghost is deity. God.
Maar die Heilige Gees is God. God getabernakel in die mens.
It's more than a sensation.
Dis meer as vir sensatie, dis meer as klap en tale, dis meer as skree in die geest, dis meer as huil, dis meer as by die kerk aansluit.
Dis
God wat in die mens lewe, God het
God homself tabernakel in daardie persoon. Wanneer hy kan spreek, en dis net dieselfde as wanneer God spreek. Dis die kerk van Jesus Christus. Dis hoe die eerste apostoliese kerk uitgegaan het. Hoe anders kerke van vandag? Hoe anders dat ons daarvan weggekom het? Vandat ons denominationele organisatie begin het, omtrent 2e eeuw na Christus, in die vroege katholieke kerk organisatie gemaakt, en die filosofie van die mens geleer. Vandag is daar baie mense. Ons is doen goed, mense. Ons sluit die kerk aan. Luister na my. Hier is waar van broer Hickenbotham vanmorgen gepraat het. Nie Hickenbotham nie, maar die Heilige Geest wat daarom gepraat het. Ons is doen goed, mense. Ons sluit met die kerk aan. En ons wil so liefdevol en so soet wees, sien? Ons wil net nie enige iemand sy gevoelens seer maak nie, natuurlijk nie. Ons wil so soet Christen wees, ons wil Christus fabriceer. Christus word nie gefabriceer nie. Halleluja. O, as ek dit paar woorde kan kry wat God my so gee, so dat jy kan sien wat ek bedoel.
Een
skaap word nie gevra om wol te dra nie. Hy word nie gevra om 'n bietjie wol van jaar te fabriceer nie. As hy een skaap is, sal hy wol, want hy is een skaap. Hy hoef nie te sê, wel, nou ek glo ek is een skaap, so ek beter opskud hier rond, ek moet 'n bietjie wol kry vir die meester nie. Hy hoef nie daarover te bekommer nie. Solank as wat hy skaap is, sal hy wol dra. Hy hoef dit nie te fabriceer nie. Jy hoef geen selfgemaakte vroomheid te fabriceer nie. En ek hoor dit nie te doen nie. Ek weet, ek is 'n Christen. O, broer, probeer dit self net, deur dit self, deur sy eie menslike pogings. Toch, opreg. Wat die probleem is, is swak preekstoele, swak skole, swak kweekskole. Dis wat die probleem is, menslike teologie onderrig. Hulle gee, jy sê vandag, die krag van die Christen, hulle net, is jy Christen? O, ek smetodis. Is jy Christen? O, ek baptis. Nou, dis die krag van Christelikheid. Hoe verskillend, halleluja, hoe verskillend van daar die eerste kerk. Hulle het geen van hier die dinge gehad om te sê nie, maar is gevul met die energie, die kracht van die Heilige Geest, wat hulle vrygestel het van sonde en die dood. Hulle was nie een naam nie, hulle het die liefde gehad van God wat brand in hulle harte, wat hulle gestuur het na die dood. Becky, my dochter, het van my gelees, die gladiators, nou die aand. Sy sê, luister hier na, papa, en ek kan nie op hier die tijdstip, nie, ek sê jammer, ek kan nie die naam onthou nie. Maar een jong Christen is uitgegooi as een gladiator, om te veg by die Romeinse arena. Ek het in daar die arena gestaan, gebid, die ou mure val in. En wanneer hulle daar so sit, en hulle het net daarvan gehou om hulle te sien, hulle moes mekaar doodmaak. God wat spreek, in die oude dae het hulle dit mekaar ontmoet en mekaar doodgemaak. En dit was dit. God was daarteen. En een van die eerste tekens van Christelikheid, geweier om 'n man dood te maak. Weg. En jy kan hom op baie meer maniere doodmaak as om net met 'n mes steek. Praat teen sy karakter. Baie manier wat jy dit kan doen. Maar hier die gladiator, hulle het 'n leeu op hom losgelaat. En met die kracht en macht van God, het hy daar die leeuw doodgemaak met sy swaard. Die mens het geklap, dit was dapper. Hy het opgestaan. Hy het nog een losgelaat en hy het dit doodgemaak met sy swaard. En hy het een man losgelaat. Een uiselijke groot, lang, donker, Afrikaanse afgodaanbidder. En hier die Christen moest teen hom veg, wat hy nie wou doen nie. Maar in die geveg het hy die Afrikaan platgeslaan, het sy swaard reg oor hom gehad. Natuurlijk het die Afrikaan gesê, meneer, maak my vinnig dood, sodat ek nie sal lei nie, moet my nie martel nie, maak my vinnig dood. Die Christen het sy swaard neergegooi, sy wapenrusting afgehaal, uitgestap voor die keiser en gesê, keiser, ek is 'n Christen, my Heer en Verlosser verbied ons om mekaar se lewens te neem. Ek sal die lewe neem van 'n wilde dier, maar nie van my broer nie. Ek weier om 'n man dood te maak. Al die keisers van Rome en sovoort het opgestaan en gesê, jy bedoel 'n gladiator, slaaf sal weier om die stem van Rome te gehoorsaam. En hulle het die man geroep, spring op en neem daar die swaard en maak hom dood. Hy het opgespring en die Christen se swaard geneem. Die Christen ongewapen het sy arms uitgestrek en die man het hom deur die hart gesteek met 'n swaard. Reg deur sy hart met 'n swaard. En toe die roggelings tussen die bloed wat uitspuit en sy longe vol. Met hierdie groot mes wat deur sy longe gegaan het, het die klein Christen op sy knieë geval en gesê: Here Jesus, ontvang my gees. En ons praat van lewe vir Christus. Wat sal ons getuienis wees? Saam met mans soos daardie. O, geloof van ons vaders lewe steeds. Ongeag van kerker, vlam en swart. Daardie was mans wat dood beteken het om Christus te bely. Wat was hulle? Hulle het die getuie ontvang. Hulle was gevul met die Heilige Gees. Daar die eerste Christene was nie bang vir die dood nie. Daarna het die Romeinse Ryk gesien. Daar was iets omtrent hulle. Wat het hulle gedoen? Hulle het dit genomineer, aangegaan en 'n denominasie daaruit gemaak. En hulle het ingebring deur belydenis sonder om hierdie getuie te ontvang. Dis waar ons vandag is. Lutheran, Baptist, Presbyterian en te veel Pinksters sogenaamd. Ons gaan in hierdie reis af sonder om God se getuie te ontvang. En die Heilige Gees is ons getuie. Ja, meneer, hoe verskillend die kerke van daardie dag. Die kerk van vandag is, sluit net by die kerk aan. Soos die ou gesegde is, wanneer 'n man met die kerk aansluit, trek hy 'n nuwe jas aan. Dis reg. Maar wanneer hy gevul is met die getuie, sit hulle 'n nuwe man in die jas. Dit is nie 'n nuwe jas aan die man nie, dit is 'n nuwe man in die jas. Wat ons vandag nodig het, is meer nuwe mans in die jas. Dit is die geestelike jas waarvan ek praat. Ja, ons het dit anders nodig. Die vroeg, die kerk vandag probeer homself red met sy eie goeie werke. Ek is 'n Christen, ek moet baie liefdevol wees, ek moet dit doen. Maar daar die eerste kerk, wat het hulle gedoen? Gewaag. Nie hulle self probeer verander nie, maar het gewaag vir God self om hulle te verander. Van fariseers na getuienis. En wat ons vandag nodig het, is nog gewaag op die Heilige Gees. Die getuie van God om ons te verander van die klomp. Fariseers, koud en formeel na getuienis van die opstanding van Jesus Christus. Halleluja! Die Heilige Gees is nie 'n leë dop, 'n plek waar mense gaan en die kerk is nie 'n leë dop, liewer 'n plek waar na toe mense gaan en 'n groot ou saal gebou of so iets, 100 miljoen dollar werd of so iets nie. En ons spandeer al ons geld op sulke dinge. Sit miljoene en miljoene en miljoene dollars daarin. Die kerk is beter af vandag finansieel as wat het ooit was. Maar ons koop geboue en hier sien ek 'n groot organisasie sit 6 miljoen dollar oorkant in Missouri in 'n plek waar hulle die hele tyd en ons sê die koms van die Here is op hande, 'n Pinksterbeweging. Ander Pinksters kom op uit die sy-straat en dinge soos daardie en hulle probeer die grootste geboue bou en die best geleerde prediker kry wat hulle daar kan inkry. En hulle kom weg van al die vulling van die Heilige Gees, kom weg van goddelike genesing, kom weg van die Heilige Gees, die krag. En al wat ons nou doen is om te probeer kompeteer met die Methodiste. En het nou aangesluit by hierdie groot bond van kerke en sovoorts. Ontken absoluut ons evangeliese stand, want ons is georganiseer, geaffilieer. Nou behoort hulle aan die raad van kerke. Wat 'n skande, wat 'n oneer vir so 'n ding. Wat een jammerte, met die geleentheid van een sterrende wereld, met communisme wat opjeet. Die communisme is gevorm as gevolg van die zwakheid van christelijkheid. Dis reg, sogenaamde christelijkheid. Wat een geleentheid die kerk van die levende God vandag, om op sy voete te staan met die getuie van die doop van die Heilige Geest, en hier die wereld te skud. In die Bybel, Jeremia, die 42ste hoofstuk, het hulle tyd gehad soos hulle nou het. Hulle was bang dat die koning van Babylon sou oorkom en hulle sou neem. En al die hoogeplaasdes en die groot offisiere en dinge, hulle het nie daardie profete geglo nie. Hulle wou net sê hulle het om godsdienstig te wees. So hulle het ou Jeremia opgeroep en hulle het gedink hy was mal. Hom uit die wildernis uitgebring daar, waarskynlik die kombers omgedraai en haar oor sy gesig hang, kruie geëet, en wat ook al hy kon kry buite in die wildernis om te eet. Opgeloop en gesê, profeet, vind uit van die wil van die Here vir ons, gesê, sê vir ons wat ons moet doen, en ons sal die Here gehoorsaam, of dit goed of sleg is. Hy het gesê, ek sal die Here vir julle raadpleeg dan. Hy het uitgegaan, was 10 dae weg, voordat die Here met hom gesprek het, terugkom en hulle allemaal op mekaar geroep en gesê, ek het so spreek die Here.
To hear ye people!
Gesê, hoor, jylle mense, halleluja, jylle is bang vir die koning van Babylon, soos ons bang is vir Rusland. Gesê, jylle maak allemaal gereed om in Egypte in te hardloop, want jylle weet hy kom. En ons vlug van een stad na een ander, om te probeer wegkom van atoombomme, en bouwskeilings en alles anders. Wat gaan dit help? Dat ons slaaf van die sonde vraagstuk. Jeremia het gesê, as jylle na God sal draai, jylle hart aan God gee, jylle hart toe terugdraai, en al sy gebooies onderhou, en al sy wette, en hierdie dinge doen wat reg is, moet dan nie die koning van Babylon vrees nie. Jylle weet wat die mense gesê het, toe hulle die getuie van God gehoor het, het gesê, jy profeteer valslik, ons gaan in Egypte in. So hulle daaronder gekom het, het Jeremia gekom en twee klippe geneem, en hulle in die slijmput geleg gesê, my dienaar koning die Pigatneser sal reg het hier naartoe kom, hy sal het neem in elk geval, jylle sal sterf met die swaard in elk geval. Broer, daar is glad geen manier in hierdie dag, om hier die veroordeling te ontsnap, wat vir hierdie mense waag, behalwe oudtijdse heilige geest gestuurde bekering. Ek het niks tegen my broers nie, en ek praat van myself, maar ons is evangeliste.
Billy Graham,
een groot evangelist. Oral Roberts, een groot evangelist. Hulle is groot manne, ons waardeer hulle. Maar ons het nie evangeliste nodig nie. Wat is dit? Organiseer politiek. Gij die Methodiste en Baptiste en al die pinkstergroepen by mekaar om saam te werk en te wees hoe groot ons kan wees en hoeveel ons kan uittrek. Ons het nie dit nodig. Ons het een wacht op God nodig door die Heilige Geest kom met kracht en een verlossing.
We need salvation.
Ons het verlossing gisteren nodig, nie evangeliste nie. Ons het verlossing nodig. Kan hier die berg inneem. Wie is daar die berg voor ons, Zerubbabel? Sal soos een vallei word, het God gesê. Bly in die land, dis reg. Wat ons vandag nodig het, nie een herleving nie, is een uitbreek van verlossing, soos die dag van die Walliese herleving. Toe die mense in die winkels geval het, onder veroordeling, gehuil het, die drankplekke en plezierplekke toegemaak het, begin huil en bid. Dis wat ons nodig vandag het, nie 150 met mekaar te maak, soos hulle het, nou die dag nie, partij van hulle sê, begroet Maria, en die andere jy wat sê iets anders, met een klein gebekje, en gaat geluid, en krijg een sociale drankje, gaan terug. Dis die dag van gebed nie. Ons het die dag van huil en weeklaag nodig, en wacht totdat God die Heilige Geest stuur, sy getuie.
Not an empty shell, not an empty denomination.
Nie een leed dopie, nie een leed denominatie, maar God het getabernakel in die mens.
Jesus said in Mark 16.
Jesus het gesê in Markus 16, dat die Heilige Geest, wanneer hy kom, hy is so getuig in elke opeenvolgende geslag tot die einde. Hy het gesê, hier die tekens, gaan in die hele wereld in en breek die evangelie aan elke skepsel. Vir hulle wat geglooi het, sal hier die tekens volg. In my naam sal hulle duivels uitdryf. Hoe lang gaan hier die getuienis wees, tot die einde van die wereld? Hoe lang? Elke geslag. In my naam sal hulle duivels uitdryf, hulle sal met nuwe tale spreek. As hulle slang opneem of dodelike goed drink, sal hulle nie skaad nie. As hulle hulle hand op die siekes lees, sal hulle gesond word. Jesus het gesê dat die Heilige Geest wat hy sou stuur, een getuie sou wees tot die einde van die eeu. Elke geslag daarna. Nou, omdat hy dit gesê het, is ons sy getuies. Amen. Afsluit en luister aandagtig. Skakel julle begrip nou aan en luister soos ek afsluit. Ons is sy getuies wat van sy gees ontvang het. Sy woord getuig in die laaste dag dat daar een wegval sal wees en daar een koue, formele, krachteloose kerkje sal kom. Dis waar in ons leven, een kerk wat geen kracht het nie, wat een vorm van godsaligheid het, maar die kracht daarvan ontken, van sulkes draai weg. Hy het die teken gegee dat daar hy is so wees wanneer een man in die tempel van God so sit, wat wees dat hy self God was, hy so kom die volke regeer. Hoe volmaak al hier die dinge, hoe God sy woord volmaak is, hoe koning Nebukadneser destijds daartoe daar die droom gedroom het, en Daniel het van uitgeleid, hoe daar die koninkryke elkeen van die Babyloniese, na die Mede en Perse, na die Grieke en na die Romeine, net soos hulle geval het, net precies datum, tyd en precies die manier wat God gesê het, dit sal. God se woord is 'n ware getuie. En God se woord het gesê in die laaste dae sal daar swaar tye kom en mense se harte sal beswyk van vrees en moeilike tye en spanning tussen die volke. En daar sal 'n wegval kom vanaf die kerk. En mans sal opstaan en hulself bewys as groot hoogwaardigheidsbekleers en sovoorts en sou krag wegneem van die kerk en 'n vorm van godsaligheid besit en die ware krag van God ontken. Kerk aansluiting. Hy het gepraat van die kerk wat in daardie toestand beland. Ons is 'n getuie dat die woord van God vervul is. Die kerk is daarin, elke organisasie is in daardie selfde toestand op die oomblik. Ek sal enige mens uitdaag om vir my enige organisasie te wys aan die brand vir God, gevul met die Heilige Gees en tekens wat hulle volg. Staan op en sê my van enige organisasie, daar is nie so iets nie.
It's
nie op die blad sê jy nie. It's weg.
They're all powerless and dead.
Hulle is allemaal machteloos en dood.
Get it?
Krijg dit?
But he also prophesied there'd be a real church in that day. Amen. A little flock.
Maar het ook geprofiteerd daar so 'n ware kerk in daardie dag wees. A klein kudde ouerblyfsel.
He said there would be.
Hy het gesê daar so wees en daar sal wees.
There will be.
Daar sal wees. Die mense wat hulle God ken, het die profeet gesê, sal die helde dade doen in die laaste dag. Hy het gesê, daar sal aandligte in die laaste dag wees. Die profeet het so gesê. God sal ware getuies het so gesê. Daar sal aandligte wees. Wat is die aandlig? Dieselfde as die oogendlig. Die profeet het gesê, daar sal dag kom wanneer dit nie nacht of dag is nie. Een sombertijd soos dit buiten is vandag. Net genoeg lig om te sien hoe om rond te beweeg. Maar gesê, in die aandtijd sal dit lig wees.
What
sou dit wees? Hulle kom almal terug. Gaan terug na die vroeë tyd. Daar sou aandligte in die laaste dag wees. Wat skyn?
Hy
het gesê daar sou 'n profeet opstaan in die laaste dag. Malachi 4. Wat die tekens van die dag van Lot wees.
Wat
profeteer vir die mens om terug te keer. Draai terug naar die geloof van die eerste Pinkstervaders. Draai terug naar die oorspronkelijke. Draai terug naar die Bijbel. Kom weg van organisatie en denominatie. En gaan terug naar die eerste. Gaan terug naar die oorspronkelijke Pinkster. Naar die oorspronkelijke vulling van die Heilige Geest. Naar die oorspronkelijke kracht van God. Die woord getuig dat dit zal
gebeuren.
Dit sal lig word in die aandtyd. Die pad na glorie sal jy sekerlik vind. In die waterweg is die lig vandag. Begrawe in die dierbare naam van Jesus. Jonk en oud bekeer van al julle sondes. Die Heilige Gees sal beslis binnekom. Die aandligte het gekom. Dit is 'n feit dat God en Christus een is. God se getuie. Die Heilige Gees wat self in ons woon, sal homself nooit affilieer in organisasie nie. Jy kan nie God organiseer nie. Hy is God. Wat sal dit doen? Teruggaan, soos dit was in die eerste plek. Dit sal teruggaan na die begin. Terug na die oorspronklike. Terug na waar vandaan dit begin het. Dit sal net so doop soos hulle het. Dit sal die Heilige Gees onderrig, net soos dit het. Het sal die mense onderrig, net soos dit het. Het sal wegblijf van organisaties, soos hulle het. Het sal een plek hee vir almal, soos hulle gehad het. Wie wil kom? Hulle sal skoon en heilig wees, soos hulle was. Hulle sal gevul wees met die gees, soos hulle was. Hulle sal vreesloos wees, soos hulle was. En diezelfde ding wat met hulle gebeur het, sal met hulle in die laaste dag gebeur, in die aandligte, soos dit tevore was. God stuur daar die stem. Roep uit. Ons het alle soorte van getuies. Ons het alle soorte. Ons het Methodiste getuies, Baptiste getuies, Presbyteriaanse getuies, Katolieke getuies. Ek gaan volgende Sondag preek as die Here wil, oor die vier verskillende stadiums van die kerk, as die Here wil. Nou, ons het alle soorte van getuies vandag, maar daar is een ware getuie. Die natuur getuig steeds, daar is 'n God. Hy bly steeds God soos hy was, die eerste boom wat hy ooit geskep het. Is dit reg? Profete, profete destijds daar het getuig en het die woord van God gehad en die woord van God gesprek en het is recht voor hulle vervolg. En God het gesê, as daar een onder julle is, wie geestelik of een profeet is, sal ek die Heere myself aan hom bekend maak in visioene en met hom praat in drome en as wat hy sê gebeur, luister dan na hom. Diezelfde God doen diezelfde ding vandag.
We see the very same thing happening.
Ons sien die precies dezelfde ding gebeur. Hy het gepraat van die aandligte, so kom, een terugkeer. Daar sal een opstaan, wat die geloof van die kinders terugdraai na die vaders, voor die groot en verskriklike dag van die Here so kom, wat die aarde so brand soos se oond. En ons sien die atoombomme wat oorkant hang. Ons het gesien waar Rusland hulle so ontplof het, nou die dag 50 keer warmer en krachtiger as daar die van Hiroshima. Geen wonder Japan bid vir vrede, heel en bid nie.
Hiroshima,
toe hulle oe en tonge uitgebrand het vir honderde mijle ver, en hier een wat loont profit was 50 keer sterker. Nou ek sien waar die uitval Amerika gemis het, soos het omgegaan het, maar wanneer dit terugkom, tref dit weer Amerika. Uitval, skuilings. Ek sê hulle, dis tyd vir uitval, inderdaad. Uitval in die dinge van die wereld. Waar sal die val, broer Branham, terug in die arms van God? Dis weg. Laat die Heilige Geest getuig. Hy is Godse getuie. Laat ons bid. Waar sal ons val, broer Branham? Ons glo dit. Ons glo die woord is waar. Ons sien dis waar. Ons sien dat hy dit geprofeteer het in die laaste dag. Ons sien dit. Ons sien sy boom wat getuig. Ons sien sy blomme wat getuig. Ons sien sy woord wat getuig. Ons sien sy gees wat getuig. Wat moet ons doen, broer Branham? Val uit. Val uit die wereld uit. Val uit die dinge waarin jy is. Vertel net, waartoe sal ek val, broer Branham?
Retreat to the arms of God. Say, Lord.
Val terug naar de arms van God. Sê, Heere, vul my. Vul my, o Heere, met die getuie. Laat die Heilige Geest my gids wees. Laat my nie rondgaan elke dag sê, wel, ek is Christen, ek moet nie dit doen nie, ek moet nie dat doen nie. Laat my net so verkoek wees met die Heilige Geest, dat my siel nie kan stilstaan nie. Julle sê, ek is bang vir my fanatisme. Moet nie jou bekommer nie. As jy in die arms van God val, sal daar nie een stikkie fanatisme wees nie. In die Walliese herlewing, toe die groot leier van daar die Walliese herlewing, hulle vir hom gesê, jy sal een klomp fanatisme hê. Die enigste woorde wat hy kon spreek was, ontspan en laat die Heilige Geest sy loop neem. Ontspan en laat die Heilige Geest. Nie een stikkie van fanatisme het opgestaan nie. Nee, hulle was allemaal waardelijk gebore uit die Geest. Heilige Geest, herlewing, o God. Stuur dit op my klein kerk, Vader. Stuur dit op hier die wachtende mense. Soos ons daar die ou lied sing, Vader, soveel keer. Hulle was in die boonste gebouw. Hulle was allemaal eendrachtig. Toe die Heilige Geest afgekom het, wat beloof is dier ons Heere. O Heere, stuur die kracht net nou. Heere, stuur die kracht net nou. Ja, o Heere, stuur die kracht net nou en doop elkeen. Vader God, vanaf die klein kinderkies, ek het twee dochters en twee seuns in hierdie kamer vandag. Heere, jongelinge, Heere, stuur die kracht op hulle. Ander mans en vrouwe is hier met jongelinge. Stuur die kracht net nou. Moeders sit hier en vaders, miskien as hulle stervend was vandag, moes hulle die Jordaan alleen oorgaan. En o God, wanneer hulle daarby kom, daar die oever nader, wanneer die asem omtrent gereed is om weg te gaan, die weerlig flits in die toorn van Jehovah op een sondige lichaam, wat gebore is in sonde. Hoe die branders sal slaan in die weerlig brul en die groot branders in die gevaarlike ruwe. O God, mag hulle net nou anker in Jesus, dat wanneer daar die tyd kom, weet dat daar een anker is wat hou, wat hulle oor elke gevaarlike ruf sal lei. Die weerlig of niks kan hulle sink nie. Hulle is veilig by Jesus. Skenk dit, Heere. Wees ons genadig. Vergewe ons van ons sonde. Skenk dit, Heere. Vul ons met die Heilige Gees. Mag ons nie tevrede wees, Heere, met by die kerk aansluit en een Christen te probeer wees. Een of ander eie poging te wees. Een of ander manier probeer om iets te fabriceer nie. Sê, nou, ek het by die kerk aangesluit en die mense gaan van my verwag om een Christen te wees. En nou moet ek nie meer dit doen nie, en nie meer dat doen nie, want ek is een Christen. O God, mag ons wegkom van daar die fariseer toestand.
God, daar die klomp skyn heiliges. O God, laat die Heilige Gees op een of andere manier spreek wat ek bedoel, Here. Ek kan nie die woorde vind om dit te sê nie. Ons wil nie selfgemaakte fariseers wees nie. God, vul ons met ons, met Godheid. Vul ons met krag en energie, totdat ons siele brand, dat hy ons krag sal wees. Ons getuies God sal wees. Ons woorde syne sal wees. Duivel sal bewe. Die wereld sal skud en kantel onder die impak daarvan, Here. As u net mense kan vind wat gewillig is om op die Here te wag. Hulle wat op die Here wag, sal hulle krag hernie. Hulle sal opstyg met vlerke soos 'n arend. Hulle sal hardloop en nie moeg word nie. Hulle sal hardloop en nie flou word nie. O, leer my, Here, leer my, Here, om te wag. Leer my om te wag wanneer harte brandend is. Groot herlewings wat deur die land gaan, sê dat hulle duisende en duisende het en so voorts, Here. Groot roemryke dinge. Laat my met trots verneder, u naam aanroep. Hou my geloof hernie, my oë op u. Laat my op hierdie aarde wees wat u wil hê ek moet wees, Here. Mag ons ons klein swak bootjies toevertrou aan u. Vanmôre hierdie klein tabernakeltjie van skandelike vlees, waarvan ons soveel dink om soveel daar te werk, om dit in 'n gemaklike plek te hou en ons woon in mooie huise en mooi motors. En dan kry ons ons oë daarop en af van hierdie groot prys. O God, laat ons hierdie swak dingetjies neerlei om te weet dat ons hulle hier agterlaat op die aarde. Laat ons daar die hemelse skatte soek, daar die Heilige Gees, daar die ware getuie van God. Sukses getuig nooit van God nie, die Gees getuig van God. Of ons denominasie groei, of ons kerk groei, of ons baie meer lidmate het, of ons goed aantrek, of goeie motors bestuur, of goeie kos eet, wat het verskil maak dit? Ons moet dit achterlaat. Wat sorg my eie moeder gehelp het nou die dag, wat daar langs gesikkel het. En ek besef, Here, daar die dinge tel niks nie. En mag ons oog gefokus wees op Jesus. En op die Heilige Gees, en laat hom inkom, in ons harte en getuies wees. Mag ons sy getuie wees, Here. Mag ons staan in daardie toestand, Vader, en getuig. Op hierdie preekstoel lê vanmôre, lê hande vol sakdoeke, van siekes en beproefdes. God, laat die God wat hierdie boodskap gister vir my gegee het, laat die God wat deur broer Hickenbotham gepraat het vanmôre en voorspel het, dit sal kom. Laat die God wie die visioene wys, spreek. Ek daag elke duivel uit. Neem hierdie berg, deur geloof. Wie is jy, groot berg van siekte, wat voor die Here sal staan? Doch, jy sal word soos 'n vallei. Wie is jy, rivier of dooie see wat so staan, enig iets dood voor God? Maak jou weg op, ons kom oor. Ons gaan na die beloofde land. Genees elkeen van hierdie Here. Genees elkeen wat teenwoordig is, wat siek is. Wie is jy, siekte? Wie dink jy is jy? Satan, wie sê jy is jy? Elke aanspraak wat jy gehad het, is gekanselleer by Golgotha. Jy is 'n bluf. Jy het geen regte nie. Ons daag jou uit in die naam van Jesus Christus, as 'n Heilige Gees vervulde liggaam. En laat die God wat my gelei het deur my lewe, die God wie die visioene gegee het en sy woorde gespreek het, wat gebeur? Laat hom deur die naam van Jesus Christus elke siekte wegdryf van hierdie mense van môre. Jy het gesê, spreek en moenie twyfel nie, maar glo dat wat jy gesê het, sal gebeur. Jy kan kry wat jy gesê het. Wie het dit gedoen? Die getuie van God, jy het dit gesê. En ek getuig van môre dat daardie woord waar is. Satan, so jy moet weggaan. Elke persoon hier binne kan net nou genees word. Die krag van God kom oor hulle. Genees elkeen. Die geloof. Die geloof, daardie ware geloof. Nie daardie hoop so nie. Daardie doen goed nie. Maar daardie selfde God wat die woord gespreek het, val op hierdie mens. Vul hulle met geloof. Vul hulle met die Heilige Gees. Vul hulle en maak hulle getuies, Here, dat ons op hierdie hoek 'n getuie kan wees vir U. 'N getuie dat U lewe. 'N ware getuie. Vanaand kom ons na die nagmaaltafel om die deeltjies te neem. Klein deeltjies wat die liggaam van ons Here Jesus verteenwoordig en sy bloed te drink. God, reinig ons sondige harte. Ek roep uit vir myself en vir hierdie kerk. Ons is swak, Here. Ons is nie waardig nie. Ons is 'n kerk wat aanspraak maak. En ons het nie die dinge beoefen waarop ons aanspraak gemaak het nie. Ons het nie die Heilige Gees op ons ten volle laat oorneem nie. Ons is sondig. Daardeur bedoel ons, Here, ons twyfel. Ons is bang. Maak ons skaam vir sondige vrees en vul ons met die getuie van die Heilige Gees. Ons kan die Gees van God hê wat so onder ons deel hier, totdat honderde sal sit onder die krag van God, bewend met hulle hele gedagtes en emosies af van die dinge van die wêreld en wat ons besit, wat aan ons behoort. Here, die disippels het niks daarvan gedink nie. Hulle het alles verkoop wat hulle het en hulle gelê aan die voete van die apostels om die armes te voed. God, stuur die Heilige Gees op daardie manier dat ons nie sal dink aan dinge wat ons besit, die geriewe wat U ons gegee het nie. Ons is bang om 'n bietjie beproef te word of bang ons gaan verontrief word of ons gaan 'n bietjie slaap misloop of ons gaan 'n maaltyd iewers misloop. God, ek bely my sondes en die sondes van my kerk soos ek hier staan, geskud deur die krag van die Heilige Gees. Laat hom op ons beweeg, Here, en ek glo hy beweeg op ons. Laat ons nie ons klere skeer nie. Laat ons nie ons gedagtes skeer nie. Maar ons hart skeer. Ons self stikken skeer, dit daar oop lê en sê, God, ek is skuldig. Vorm my en maak my, Here. Hier is ek by die potterbak en sê, breek my stikkend, God. Vorm my, maak my, fascineer my soos 'n ware pinkstergete. Skenk dit, o Here, dan sal die visioen kom na die vreemde velde en na waar ons ook al moet gaan. Die sieke sal genees word, die dooie sal opgerig word. En daar sal nie uitvalskuiling wees wat ons sal nodig hê nie. Daar sal 'n hand van God wees. Want soos ek gesê het aan die begin van die boodskap, Vader, soos die blaar se lewe terug na die wortel, waar dit vanaand gekom het en wag vir 'n ander seisoen. Weet ons dat ons 'n ander seisoen nader. Ons kan die atmosfeer voel verander, die geestelike atmosfeer. Daardie dag is omtrent gereed om te breek. And we'll awaken that great millennium, for we which are alive and remain shall not hinder them which are asleep. For we say this by the commandment of the Lord, that the trumpet shall sound, and the dead in Christ shall rise, and we shall be changed in a moment, in a twinkling of an eye, when that Son of God begins, the Son of life. You can no more hide a germ of life from the sun that's botany life. It'll find its way out from under concrete. It'll find its way out from under boards. It'll come from anywhere when the sun begins to shine. No more can you hide life when eternal life comes, when Jesus, who has eternal life and the giver of eternal life, Lord Jesus, when you come, these old frail bodies will be changed in a moment, and the dead in Christ shall rise. And we shall be in that millennium
That next great season that's coming on.
Thank you.
That eternal season.
Thank you.
Change us now, Lord, and fashion us so that we can be citizens of that kingdom. I commit myself, Lord, with what life I have left. I don't know how much longer you go to leave us here, Lord. None of us know. The young might say, I'm young, but how do we know? They may be gone before night. The old might say that I'm going right quick, but they may outlive the young. It's all in your hands, Lord. But what we are, we give to you. My soul, my strength, my heart, my all. We dedicate ourselves, Lord, on the altar. Not on this little earthy altar here, Lord, but on that real altar where we're all leaning against this morning, weeping with our tears. We lay on that eternal altar and ask you to take us and mold us and fashion us after your way and make us witnesses. And they never forget this morning the message of the true witness. We have witnesses that we have the best atomic bombs. We have witnesses. We have the machine age and mechanical age. But Lord, the kingdom is coming. There'll be no jet planes. There'll be no automobiles. There'll be none of these atomic bombs. It'll be a kingdom of peace, love, joy, and life. We live for Him. Grant these things, Father, as we commit it to you in the name of Jesus Christ. Amen. I would like to ask this question before I leave. You believe this to be the truth?
Amen.
How many is a witness of the Holy Ghost?
Amen.
How many would like to witness the Holy Ghost? May the God who wrote these words, may He grant to you, my brother and sister, that you'll never have any more peace on this earth until that Holy Ghost fills you.
Amen.
For whether you be church member, pleasant, good, kind, truthful, honest, you may be all of that, and you're a million miles from God.
Amen.
Jesus said, Father, I do not pray for the world, but I pray for these that Thou hast given me and all that will come by them.
Amen.
That they may behold the glory that I had with you before the foundation of the world. Then if you come by this ministry, if you come by a church, He never prayed for you. If you come by an organization, His prayer means nothing to you.
Amen.
But if you come by the witness that the apostles had and of the Holy Ghost, His prayer is, and you know His prayer is going to be answered.
Amen.
That's right. That we will share someday His glory, of seeing Him in the glory that He had before the foundation of the world.
Amen.
I pray that you'll have no rest, no rest at all, until you have received the Holy Ghost. And I pray for myself and for these who raise their hands that has the Holy Ghost. I profess it. You profess it. But Christian friends, we're letting that Holy Spirit lay dormant.
Amen.
We are catering too much to the pleasures of life.
Amen.
We're afraid of a little affliction.
Amen.
We're afraid of these things. Let's lay this world aside. Covet not this world's vain riches.
Amen.
That so rapidly decay. Build our hopes on things eternal. They will never pass away. Hold to God's unchanging hand. Hold to God's unchanging hand. When by earthly friends forsaken, just still more closer to Him cling. Hold to Him. May we, as Christians who claim the Holy Spirit, may we be so ashamed of ourselves. May we be so vexed in our spirit that we'll never cease until we're living, burning lights.
Amen.
Filled with the Spirit and letting Him operate through us. I don't mean in a bunch of fanaticism. You know better than that. I mean in a true, reverent way of God. Through the baptism of the Spirit, through the power and manifestation,
to work in this last days when we know that the end is nigh. God bless you. You've been faithful now to set your long time until by my watch it's about 12 minutes after 12. Maybe later than that. But whatever it is, thank you for your undivided attention. My prayer, my blessings be with each one of you. I love you. You proved to be my friend. When I was in need, you proved to be my friend. That's when a real friend shows when they're friends. You proved to be my friend. Friends, I might say hard things and cutting things from here. Maybe you think I degraded your organization or denomination. I did not mean it in that light. I only mean this: to be your friend, I must be truthful. Amen. I must be honest. If I seen you going down the river in a little boat, and I know them falls are just below there, that boat cannot ride those riffles. It cannot do it. You'd sink. And if I scream to you, get out of that boat, it's nothing I got against you. I love you. I'm only trying to save your life. And that's what I say this morning when I say these things. It's in the tolerance of love and fellowship that I say it. Friends, whether we are Pentecostals, we need a shaking.
Amen.
Whether we are Baptists or Methodists or whatever we may be, them church friends, as I said to Mr. Coots, the undertaker, he said, Billy is talking about sermons and so forth, and he always come in. He's Catholic. I think his wife is. I believe he is too. However, he comes, always listens to me preach, and he comes down when I go to pray. He'd gather in and stand around. And we was talking about it out there. He said, I always like to hear you, Billy. I said, Mr. Coots, a brand never changes the breed of the cow. If the brand is on a Hereford, it was a Hereford to begin with. The brand doesn't change the breed. So if you're a Methodist or Baptist or whether you're oneness or two-ness or whatever Pentecostal group you belong to, oh my brother, your brand never changes what you are. You might be called Pentecostal, branded that, but if you're not Pentecostal at heart, in spirit, you're not Pentecostal. That brand is just on a struggle, a straggling. A regular old range cow can wear a good brand, but that don't make it. It might wear Hereford's brand, but it isn't a Hereford. You are a Christian when you're filled, and there's no other way. There's no creeds, no denomination you can join, no prayers you can say. They're all in vain. You got to be born of the Spirit of God or you're lost.
Amen.
Except the man be born again, he will in no wise see God.
Amen.
That's right. You must be born again. And to be born again, you've got to be filled with the Holy Ghost.
Amen.
The energy of God.
Amen.
God, you've got to open up your life and throw yourself out and let deity, God, tabernacle himself in you.
Amen.
That is truth, my brother, sister.
Amen.
God help us all to receive it is my prayer. Brother Teddy, take the name of Jesus with you. Billy wants me to announce that he will not send out cards this week to you people that wanted to come to the meetings about next week, for it's been announced already. Do you love the Lord?
Yes.
With all your heart?
Amen.
Will you raise your hands to pledge? God, help me. Help me, oh God, to take the name of Jesus with me. May I live the name of Jesus. May I see Him in peace. May I invite Him into my heart. May He come into my beings. Let me from this day, Lord, be wholly Thine. We pledge this, Lord, to You as a people after this message, that no matter what denomination, what sensation, what we have done, whether we have shouted, whether we have screamed, whether we have spoke with tongues, whether we have danced in the Spirit, or any of these sensations, oh God, let the Holy Spirit bring it into the hearts of the people now to know that those things doesn't count. That it's tabernacling deity, God, in our hearts. Granted, Father, we ask it in Jesus' name that You'll mold us and make us after Thy will. Amen. At the name of Jesus, God. to make another announcement. I forgot. I didn't know it, brother. There's a baptismal service following this. And if anyone here that has not been baptized in the name of our Lord Jesus Amen. Christ, let me say to you as God's servant,
Amen.
Baptism is essential to salvation.
Amen.
He that believeth and is baptized and is baptized shall be saved.
Hallelujah.
Now, if you haven't been baptized in the name of our Lord Jesus Christ and you have believed on Him and confessed your sins, come now forward after this service and you can be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins. Remember, Matthew said, go ye therefore, teach all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and Holy Ghost. The name of Father, Son, and Holy Ghost is the Lord Jesus Christ.
Amen.
Father, Son, and Holy Ghost is titles that belong to the name of Jesus Christ. All the early church baptized until the birth of the Catholic Church, they all baptized in the name of Jesus Christ. Take the Nicene Council, the Fathers, and so forth through the history, and you'll find. But then they went to using titles instead of names. We, as a church, a group of people, no organization, we remain with the Bible. It's the name of Jesus Christ. Pardon. Take the name of Jesus with you as a shield from every glare. When temptations round you gather, listen, what do you do when temptation? Read that holy name in prayer. Precious name. Oh, how sweet. Oh, Father. Precious name. Brother Neville.